إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله وفي الإخوان للأخوات يلمونيخنا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى بسبب نعمتين، نعمة إيمان، نعمة إسلام، نعمة صحة، نعمة عافية، نعمة diberikan waktu yang luang oleh Allah سبحانه وتعالى untuk menuntut ilmu syar'i dan nikmat diberikan hidayah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdina, Allah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa menuntut ilmu syar'i dengan acara daurah di Asakusa di Tokyo ini. Dan kita hari ini masuk hari yang keempat, yaitu hari yang terakhir. Yang mudah-mudahan dari apa yang kita kaji dalam beberapa hari ini yang berkaitan tentang iman, berkaitan tentang tauhid, kemudian juga berkaitan tentang manhaj, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan kita pada hari ini akan membahas bagaimana yang diminta oleh panitia, yaitu tentang kemuliaan akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Kita akan bahas tentang masalah akhlak, arti mulianya akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita bahas tentang masalah akhlak? Karena masalah akhlak ini merupakan masalah yang penting. Dan juga ketika kita kemarin membahas tentang mulia dengan salaf dan prinsip-prinsip dakwah salaf, prinsip dakwah ahlu sunnah, itu di poin yang selanjutnya itu, yaitu tentang ahlu sunnah memperhatikan tentang masalah akhlak. Karena sering kadang-kadang orang menuduh bahwa ahlu sunnah ini tidak punya akhlak. Dan ini tuduhan yang tidak benar. Tuduhan yang tidak benar. Sampai ada kata-kata yang saya sebutkan kemarin, termasuk kata-kata yang basil, talbisul haq bil batil, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, mengatakan bahwa akidah mengambil dari salaf, tentang politik mengambil dari akhwal muslimin, tentang akhlak mengambil dari jamaah tabligh. Ini batil. Talbisul haq bil batil, mencampur antara kebenaran dan kebatilan, karena Islam sudah sempurna. Dan sudah ada dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab akidah tentang masalah akhlak. Karena akhlak dengan akidah punya hubungan yang sangat erat. Antara akhlak dengan iman mempunyai hubungan yang sangat erat. Sampai Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi, akmal mu'minina imanan ahsanam khuluqa wa khiyarukum khiyarukum min nisa'ihim. Nabi bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya diantara mereka, dan yang paling baik diantara mereka, yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Akmalul mu'minina iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, kemudian Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh yang lain dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Hakim dan Tirmidzi, berkata hadis ini hasan sahih. Akan Nabi bersabda bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, menunjukkan antara iman dengan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalau orang itu imannya baik, akidahnya baik, manhajnya baik, maka akhlaknya pun baik. Sebab Nabi menyebutkan akmal mu'minin iman ahsan khuluqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dia akhlaknya ini baik. Kalau dia umpamanya akidahnya baik, tapi akhlaknya tidak baik, berarti akidahnya tidak benar. Ada kekurangan, ada kekeliruan dalam akidahnya. Jadi ketika akhlaknya tidak baik, terutama yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan yang lainnya, dengan tingkah lakunya, sikapnya, itu dia tidak baik, dia mempengaruhi imannya. Kita sudah membahas kemarin bahwa kita membantah pendapat-pendapat yang sesat, apakah Khawarij, apakah Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan bahwa perbuatan dosa dan maksiat tidak berpengaruh pada iman, ini pendapat yang sesat. Kalau Ahlussunnah mengatakan dosa dan maksiat punya pengaruh pada iman, termasuk pun akhlak yang jelek punya pengaruh kepada iman. Kalau dosa dan maksiat punya pengaruh kepada iman, maka akhlak yang jelek pun punya pengaruh kepada iman, akan mengurangi imannya terus dan jauh turun ke bawah imannya itu. Karena itu ikhwan fiddin, jazakumullah, Ahlussunnah betul-betul memperhatikan masalah akhlaknya ini. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa salafiyin atau Ahlussunnah enggak punya akhlak, ini salah. Kalau ada individu memang adabnya kurang baik, wajar itu ada. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi SAW ada juga yang akhlaknya tidak baik di zaman Nabi SAW. Semasa Nabi masih hidup, bahkan ada juga yang berbuat maksiat di zaman Nabi SAW sampai terjadi hukum. Apakah hukum dera, apakah hukum rajam, apakah hukum potong tangan? Ada di zaman Nabi SAW terjadi seperti itu. Apakah dengan adanya di zaman Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi tidak pandai dalam mendidik? Nabi pandai dalam mendidik. Dan orang yang paling baik dalam mendidik manusia dan berdakwah kepada manusia, yang paling baik Rasulullah SAW dari semua manusia. Orang yang paling takwa Rasulullah, orang yang paling takut Rasulullah, orang yang paling sempurna imannya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Berarti di zaman jahiliyah ada akhlak. Di zaman jahiliyah ada akhlak. Innama bu'ithtu, sesungguhnya aku diutus, li'utammima, untuk menyempurnakan. Berarti sudah ada akhlak sebelumnya. Aku menyempurnakan. Makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi ada akhlak yang mulia di zaman jahiliyah. Seperti apa? Keberanian, syaja'ah. Berani. Itu akhlak mulia. Keberanian. Kalau penakut, akhlak yang jelek. Contoh, umpamanya lagi, dermawan, sakhi, jud, jawad, termasuk akhlak yang mulia. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Meskipun perbuatan-perbuatan maksiat juga dilakukan di zaman jahiliyah, tapi ada akhlak mereka. Mereka orang-orang yang dermawan, tidak bakhil. Atau orang yang tidak kenal, mereka jamu dan mereka hormati, tidak bakhil. Itu mulia. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita kembali. Kalau ada orang menuduh bahwa salaf itu tidak punya akhlak, kita katakan memang ada individu yang kadang-kadang juga dia menyatakan akidahnya, akidah salaf atau Ahlussunnah, ada kekeliruan dia dalam berbicara atau sikap dia tidak baik, wajar itu ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kemudian menuduh manhajnya atau akidahnya tidak benar, ya salah. Siapa yang tidak ada, yang tidak cacat? Semua tetapannya cacat. Hatta setiap jamaah kelompok, bahkan cacat lebih besar daripada mereka. Makanya kita kembali bahwa akhlak ini diajarkan dalam Islam, dan kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang tadi saya bacakan itu, bahwa orang yang paling baik dan terkenal, orang paling baik pada istrinya. Dan harus ditunjukkan seorang muslim dia harus baik kepada istrinya. Enggak boleh dia berkata kasar kepada istrinya. Apalagi mencaci maki. Apalagi menghina. Apalagi setiap ada kesalahan dipukul, ada kesalahan dipukul. Ini zalim. Seorang suami dia harus baik kepada istrinya. Sampai Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan. Dalam kalian nasihati wanita dengan cara yang baik. Wasiatkan mereka dengan cara yang baik. Sampai Nabi juga pernah bersabda, fattakullaha fin nisa'. Dalam takwa kepada Allah tentang wanita. Fattakullaha fin nisa'. Kata Nabi. Dalam bertakwa kepada Allah tentang wanita. Akan berbuat baik kepada mereka dengan cara yang wajar, yang memang secara kebiasaan, memang itulah yang terbaik yang dilakukan. Tapi bukan berarti bahwa dia membiarkan kalau ada si wanita berbuat kesalahan atau kemungkaran atau pelanggaran syariat, tetap wajib ditegur, wajib diingatkan, cuma dengan cara yang baik. Nabi menyebutkan, bahkan Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dan terpaling, orang yang paling baik kepada istri-istrinya, aku orang paling baik kepada keluargaku. Dan Nabi lah orang paling baik. Dan dia harus sudah betul-betul jalankan. Ada juga orang, kadang-kadang dia tidak baik kepada istrinya. Mengaku dia akidahnya baik, akidahnya benar, manhajnya benar, tapi akhlaknya kepada istrinya tidak benar. Bahkan ada juga seorang dai atau ustadz yang kasar kepada istrinya. Setiap salah dipukul, setiap salah dipukul. Bahkan anaknya pun kalau perlu dipukul dengan besi. Ini tidak benar, seperti ini. Bagaimana dia akan berdakwah mengajak orang kepada akhlak yang mulia? Jadi tetap dia harus jaga. Akhlak itu penting dalam Islam. Dan Islam mengajarkan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan orang yang punya akhlak yang mulia, orang yang paling berat timbangan pada hari kiamat. Sampai dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ma syai'un athqal fi mizan al-mu'min yawmul qiyamah min khuluqin hasan. Wa inna Allah la yubghid al-fahish al-badhi. Tidak ada sesuatu yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah itu benci kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, dari sahabat Abu Darda. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah SWT membenci orang yang suka berbicara kotor. Hadis ini ada di buku Mulia dalam Salaf, ada di Syarah Akidah juga ada, Prinsip Dasar Islam juga ada, itu buku yang dipegang itu ada itu. Ya, untuk buka halaman 244. 244. Jadi kata Nabi, tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah benci kepada orang yang suka berbicara kotor. Banyak orang muslim kalau berbicara kotor, kalimat yang keluar kadang-kadang kebun binatang. Hatta kepada istrinya, kepada anaknya. Anaknya nakal dikit, keluar kebun binatang. Gak boleh. Dia mesti dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau suatu waktu karena emosinya terlepas kalimat itu, dia istighfar minta ampun kepada Allah. Tapi kalau rutinitas seperti itu, gak boleh dalam Islam. Rutinitas. Setiap istrinya salah, keluar kalimat yang jelek, bahkan menghina. Dalam Islam gak boleh seorang muslim menghina istrinya. Gak boleh. Bahkan dia harus mu'asyarah bil ma'ruf, kata Nabi. Dan Quran juga menyebutkan demikian, wa'asyiruhunna bil ma'ruf, fa'in karihtumuhunna fa'asa an taqrau syai'an wa yajan Allah fi khairan katira. Dalam kalian bergaul dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Apabila ada satu dari sifat dia yang kalian tidak sukai, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak, kata Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf, fa'in karihtumuhunna fa'asa an taqrau syai'an wa yajan Allah fi khairan katira. Kalau kami bergaul dengan istri-istri kalian dengan akhlak yang mulia. Kalau ada satu dari sifat istri, gak mungkin istri juga sempurna. Sama, gak mungkin juga semua suami sempurna. Ada yang tidak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Makanya dia harus sabar. Dan sabar menghadapi istri itu. Jadi harus tunjukkan kepada akhlak yang mulia. Maka kadang-kadang seorang suami karena dia merasa bahwa dia memberikan nafkah, dia mencari nafkah, kemudian dia kasih besar. Nah, kadang-kadang dia merasa berkuasa. Kemudian dia menghinakan istrinya. Tidak boleh dalam Islam. Sudah muliakan. Karena Allah telah muliakan para wanita. Nabi telah muliakan para wanita. Dia harus dimuliakan. Ini akhlak Islam. Jadi akhlak yang mulia ini adalah bagian dari amal saleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Dan pemiliknya sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Makanya yang paling berat timbangannya pada hari kiamat, akhlak yang mulia. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dalam hadis, Nabi bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Kata Nabi, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dari sahabat Jabir. Hadis ini mempunyai beberapa syawahid dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Jadi orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Rasulullah pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau seorang itu baik akhlaknya, maka dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Yang juga diperhatikan bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka juga dua. Nabi pernah ditanya tentang apa yang paling banyak masukkan manusia ke surga? Nabi menjawab taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi ditanya tentang yang paling banyak masukkan manusia ke neraka. Nabi jawab juga dua, al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Jadi yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka juga dua, mulut dan kemaluan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih gharib dari sahabat Abu Hurairah. Jadi yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua, pertama takwa kepada Allah. Kalau kita bicara soal takwa, ya takwa itu melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Yang paling asas dalam takwa ini mentauhidkan Allah. Takwa ini yang paling asas mentauhidkan Allah. Itu yang paling banyak masuk ke manusia ke surga. Jadi kalau sering orang sebutkan bertakwalah kepada Allah, takwa kepada Allah, ini perlu dijabarkan. Perlu dijabarkan dan harus dijabarkan. Apalagi dalam khutbah Jumat sering khatib mengatakan ittaqullah ausikum wa iyyaka bi taqwallah faqad faza al-muttaqun, sering itu khatib menyebutkan takwa kepada Allah tapi enggak dijabarkan. Ya, sehingga umat tidak tahu apa takwa itu. Apa takwa itu? Ya, takwa itu dia wajib melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Dan asasnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Kemudian husnul khuluq, yang paling banyak masuk manusia ke surga, akhlak yang mulia. Dia baik akhlaknya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para ulama, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada manusia. Dia punya akhlak yang mulia. Dan dia harus tunjukkan akhlaknya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan keluarganya. Itu tunjukkan. Makanya saya sebutkan, setiap penuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, dia harus punya akhlak. Maka saya tulis buku khusus tentang itu. Karena banyaknya penuntut ilmu yang kurang adabnya. Saya tulis buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Tipis bukunya. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. saya jelaskan bagaimana adab dan akhlak menuntut ilmu itu. Banyak orang menuntut ilmu bertahun-tahun tapi enggak punya adab, enggak punya akhlak. Nah, ada orang yang senangnya ikut daurah, berkali-kali ikut daurah tapi akhlaknya dia tidak baik. Maka harus tunjukkan akhlaknya. Karena penting dalam Islam. Bahkan orang tertarik dengan Islam dengan akhlak yang mulia. Cuma kadang-kadang ada orang yang tunjukkan akhlaknya baik kepada orang lain, kepada istrinya kasar. Dia senyum kepada temannya, bahkan senyum kepada orang kafir, kepada istrinya bengis. Ini gak punya akhlak orang seperti ini. Kepada orang lain, masya Allah baiknya, bahkan traktir makan sama istrinya bakhil, pelit, kikir, kedekut. Gak ngasih duit sama sekali sama orang lain, traktir habis 100 ribu menjadi jutaan buat teman-temannya. Aduh istri dipegang begini, bakhil, pelit, kikir, kedekut sama anaknya juga. Ini gak baik akhlaknya, mesti dikari. Apa yang diperlukan dia terbuka tangannya. Padahal juga kepada teman-temannya dia baik, kepada ibunya minta uang, waduh susahnya luar biasa. Alasannya mungkin ratusan alasan nggak diberikan. Padahal ibunya membutuhkan, orang tuanya membutuhkan. Ini akhlak yang tidak baik. Jadi maka tunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi ditanya, ini salah satu contoh dari akhlak, masih banyak akhlak itu yang penting. Itu diantaranya yang masih sebagian orang dia tidak baiklah kepada keluarganya terutama. Apalagi nanti kita bicara soal tetangga. Kalau kita di Indonesia itu tetangga-tetangga sama-sama muslim juga kurang diperhatikan. Kemudian yang paling banyak masukkan manusia ke neraka, mulut. Jadi mulut ini, jadi perkataan yang dusta, bohong, riba, membicarakan aib orang lain, kemudian juga memfitnah, menuduh, atau yang lainnya, dari mulut ini. Belum lagi berkata sama Allah dengan cara yang tidak benar, dia bersifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar, jadi dari mulut. Kemudian kemaluan. Kemaluan, apakah dia dengan onani, dengan dia berzina, atau dia masturbasi, atau dia homo, ini semua disebabkan kemaluan. Dan ini semuanya memasukkan manusia ke dalam neraka. Karena yang paling banyak dosa itu mulut. Kata Nabi, aktsaru khotaya ibni Adam fi lisani. Kata Nabi, kesalahan anak Adam yang paling banyak itu di lisannya. Yang paling banyak kesalahan Adam di lisannya, kata Nabi. Makanya Nabi suruh jaga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang benar atau diam. Berkata yang baik, benar atau diam. Dan dalam masalah ini juga, masalah mulut ini ada dua kesalahan yang fatal. Dia berbicara yang tidak baik atau diam dari kemungkaran yang wajib dia tegur. Ada yang berbicara, kadang-kadang dia berbicara terus yang tidak baik. Kemudian diingatkan, barang saya beriman kepada Allah dan Rasul, dia berkata baik atau diam. Dia tidak bisa berkata baik, ya diam. Sekarang ada kemungkaran yang dia wajib tegur, dia diam, dia berdosa. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang diam dari menegur sesuatu yang harus dia ingkari, maka dia syaitan akhras, setan yang bisu. Kata ulama, setan yang bisu. Kemungkaran ada, tapi dia diam. Dia wajib menegur kemungkaran itu, yang dia mampu untuk menegur. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhafu al-iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, darah ya roba dengan tangannya. Kalau enggak sanggup, dia roba dengan lisannya. Kalau enggak sanggup, dia roba dengan hatinya. Dan itu seremah-remah iman. Hadis saya, yang terlihat oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi, Tuhan Ibn Allah, mulut ini tetap harus berkata yang baik atau diam. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal, yang terlihat oleh Imam Tirmidzi, Nabi pernah menyebutkan tentang amal-amal yang banyak masukkan manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari api neraka. Masukkan ke surga Lukman neraka. Nabi sebutkan tentang rukun iman. Ya, sholat, puasa, syahadat, sudah syahadat, tidak bicara orang Islam. Sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian setelah itu Nabi sebutkan tentang amal-amal sunnah. Ya, terakhir sholat malam. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang sodakoh, banyakkan sodakoh. Setelah itu Nabi sebutkan tentang puncaknya dari agama ini, yaitu jihad. Nabi sebutkan tiangnya adalah sholat. Setelah itu Nabi, yang dapat mengekang semuanya, artinya sudah dilaksanakan nih, yang dapat mengekang semuanya, yang bisa masukkan kita surga, kata Nabi, jaga ini. Sampai Muhammad bertanya, ya Rasulullah, wahala kubun nasa ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasa'idu asinizim. Kata Nabi, apakah manusia ini akan di ini dimasukkan ke neraka dengan sebab lisannya? Kata Nabi, wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim au ala manakhir illa hasa'idu asinizim. Bukan manusia, bukankah manusia itu diseret kepalanya atau hidungnya diseret dimasukkan ke neraka dengan sebab lisannya? Kata Nabi. Meskipun dia sholat, meskipun dia sholat malam, meskipun dia rajin puasa, meskipun dia rajin sedekah, meskipun dia ikut jihad, tapi lisannya nggak dijaga akan membawa dia ke neraka. Maka yang mengatakan itu ini kata Rasulullah, hadis yang terjadi dan yang lainnya. Jadi orang gede dan sepuluh, kalau Nabi katakan demikian itu benar. Al-Fam wal-Faraj. Bahkan pernah ada terjadi di zaman dulu. Nabi ceritakan kepada para sahabat dalam hadis yang sahih. Ada dua orang yang satu rajin ibadah, sholatnya masya Allah segala macam. Yang satu sebagai manusia dia lalai dan suka berbuat maksiat. Yang rajin ibadah sering menggur. Dia katakan, biarkan aku dengan Allah. Aku kalau berbuat dosa aku minta ampun kepada Allah. Ini Nabi cerita zaman dulu ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Ditegur lagi. Dia bilang, biarkan aku dengan Allah. Akhirnya si ahli ibadah ini gak kuat ngadepin orang ini. Dia menghukumi. Nah ini gak boleh. Dia ibadahnya luar biasa. Dia tinggalkan semua perbuatannya sama maksiat. Sampai dia mengatakan, dia menghukumi. Kalau begitu, kata dia, karena dia berdosa, minta ampun, dosa, minta ampun, dosa, minta ampun. Karena dia kesal ini, si ahli ibadah ini, sampai dia terucap kalimat. Dan lisan ini, kalau gitu Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kemudian, apa? Di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, dikumpulkan. Kata Allah kepada yang mengatakan demikian, kepada ahli ibadah, siapa yang mengatakan kepada engkau bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan? Dia gak bisa jawab. Karena mendahului Allah. Karena hak mengampuni dan tidak itu hak Allah. Tapi si manusia ini mendahului Allah. Apa kata Allah? Aku ampuni dosa orang yang berbuat maksiat, aku hapuskan amal kamu, dimasukkan neraka orang itu. Kata Nabi, dengan satu kalimat dia ucapkan itu, dihancurkan dunia dan akhiratnya, kata Rasulullah. Dengan satu kalimat dihancurkan dunia dan akhiratnya. Gak boleh kita katakan, oh, orang itu gak mungkin diampuni Allah. Dari mana? Gak boleh menghukumi orang. Sama seperti orang yang rajin ibadah, dia sholat lima waktu, sholat malam, puasa, dia ada surga. Dari mana kita tahu dia ada surga? Kita gak tahu akhir kehidupan seseorang. Gak boleh memastikan. Kalau kita katakan dia ada ciri-ciri orang soleh, mudah-mudahan dia jadi orang soleh, boleh, gak apa-apa. Tapi mengatakan dia ahli surga, dari mana? Makanya di Sahih Bukhari disebutkan gak boleh orang mengatakan fulan syahid, fulan itu syahid, asyahid fulan, asyahid fulan, syahid fulan, gak boleh. Kalau syahid masuk surga, dari mana dia katakan bahwa dia syahid dan masuk surga, dari mana? Gak ada seorang pun dari ulama menyebutkan para sahabat itu syuhada, kecuali yang betul-betul mati di medan perang. Dan Nabi sebutkan tentang syuhada Uhud. Tapi Umar bin Khattab tidak disebutkan. Syahid Umar, syahid Utsman, syahid Ali, tidak disebutkan. Padahal terbunuh semuanya matinya. Radhiyallahu anhu majma'in. Jadi tidak masalahnya hati-hati. Dan perannya orang itu juga kita tidak jelas. Karena pimpinannya, kelompoknya, dikatakan syahid. Jadi lisan ini hati-hati. Lisan itu berbahaya. Dan juga kemaluan harus kita jaga. Kemudian yang paling penting, bahwa Al-Sunnah ini juga menganjurkan kita berbuat baik kepada keluarga. Anda melihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa surah yang keempat ayat 36. Tolong dibaca ayatnya dan tolong dibaca artinya. Ali. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub wassahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Beribadah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, dan orang yang dalam perjalanan, dan apa yang kalian miliki dari hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang angkuh dan sombong. Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam surah An-Nisa ayat 36 ini, beribadah kepada Allah saja, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Disuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini wajib. Berbuat baik kepada orang tua. Kita harus betul-betul membantu orang tua. Menolong orang tua. Berbakti kepada orang tua. Dan yang lainnya. Kemudian kepada sanak kerabat. Sanak kerabat kita dahulukan daripada orang lain. Saudara kita, kakak kita, adik kita. Kalau dia adalah saudara kita, kita harus berbuat baik. Dengan lisan kita, dengan harta kita, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga, itu perhatikan, ada tetangga yang mempunyai satu hak, hak tetangga cuma satu, orang kafir, kita berbuat baik, karena dia tetangga kita, ada yang punya hak dua, yaitu muslim, dia hak tetangga dan hak muslim, ada yang punya hak tiga, yaitu tetangga kita yang merupakan sanak kerabat kita. Jadi dia punya hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Tiga hak, itu harus kita penuhi semuanya. Jadi tetangga yang dekat, tapi kalau kita lihat yang terjadi di mana-mana, kalau dia punya saudara tinggalnya dekat dia, justru yang sering ribut dengan saudaranya. Kalau tinggal jauh, kangen, rindu. Tapi kalau dekat, musuhan terus. Padahal ini tiga hak yang harus dipenuhi, nggak terpenuhi. Kadang-kadang dia lebih baik berbuat baik kepada orang lain daripada saudaranya yang merupakan tetangganya dia sendiri. Tetangga dia yang merupakan saudaranya dia sendiri. Di dalam Islam dia wajib untuk berbuat baik kepada anak kerabatnya, familinya, harus didahulukan daripada orang lain. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian juga kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian juga teman-teman yang dekat dengan kita dan orang dalam perjalanan dan hamba sahaya. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Jadi ini akhlak yang harus kita perhatikan. Dan kita harus mempunyai akhlak yang mulia, berbuat baik kepada orang tua, dengan akhlak yang paling baik dengan orang tua, dengan perkataan yang lemah lembut. Gak boleh sekali-kali ada seorang anak berkata kepada orang tuanya dengan perkataan yang kasar, menghardik, menengking, atau mengatakan orang tua kolot, bodoh, ketinggalan zaman, kuno, apalagi yang lain, yang sering terlontar dari seorang anak. Kadang merasa udah kuliah, sudah sekolah, dapat jabatan, dapat gaji yang besar, apalagi sudah keluar negeri, orang tuanya, bapak ibu ini kolot, ketinggalan zaman, dan yang lainnya, kampungan apa segala, kalimat-kalimat yang tidak baiknya boleh. Berkata kepada orang tua beda dengan perkataan kita kepada teman kita, saudara kita, dan yang lainnya. Perkataan yang mulia, menghardiknya boleh. Atau lihat ayatnya di dalam surah Al-Isra, surah 17, di ayat 23 dan ayat 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kamu beribadah bukan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila keduanya sudah tua, artinya sudah berumur lanjut, berada di sisimu, atau salah satu dari keduanya berada di sisimu, atau kedua-duanya, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan uf, wala tanharhuma, jangan kamu tengking, jangan kamu hardik, jangan kamu gentak dia, jangan di berkata yang kasar, atau juga menghardik dengan memukul meja, atau banting pintu, atau menyentak kaki, enggak boleh. Wa qul lahum qawlan karima, katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Wa khfid lahum janahal dhulli min rahmah, dan rendahkanlah sayapmu dengan menghinakan dan kasih sayang kepada kedua orang tuamu, dan ucapkanlah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku semasa kecil. Jadi kalau berdina, jazakumullah, ini orang tua wajib kita hormati, kita muliakan, kita berbuat baik kepada orang tua. Dan ini kesempatan, jalan menuju surga. Makanya dosa besar yang paling besar, yaitu setelah syirik, durhaka kepada orang tua. Makanya sekarang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini akan menyebabkan orang itu hidupnya tidak barokah. Maka banyak orang-orang yang dia kaya raya tapi enggak barokah hidupnya karena kurang ajar kepada orang tuanya. Dia menghardik orang tuanya. Makanya orang yang kasar kepada orang tuanya itu langsung dibalas. Dibalas. Dibalas di dunia dan juga dibalas di akhirat. Ada banyak anak-anak yang dia durhaka kepada orang tuanya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang cepat dosa itu dibalas, kata Nabi, babani muajjalani di dunia ma'a ma yadakhiruhu fil akhirah al-baghyu wal-uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan segerakan azabnya di dunia, dan juga Allah akan simpan nanti di akhirat azabnya. Al-baghyu, berbuat zalim, wal-uquq, dan durhaka pada kedua orang tua. Itu dua dosa yang akan dicepatkan di dunia dan juga akan diazab di akhirat. Makanya orang yang baghyu, zalim kepada orang lain, dan juga uquq, durhaka kepada orang tua, itu akan dicepatkan azabnya. Makanya seorang muslim berusaha bagaimana dia berbuat baik kepada orang tuanya dan berakhlak yang mulia kepada orang tuanya. Kita ini harus karim, karim kepada orang tua. Orang tua banyak butuh pada kita. Meskipun maka dia sudah punya harta, tetap aja dia butuh pada anaknya. Dan kita balas pun orang tua, kita punya gaji kita, kita berikan semuanya kepada orang tua, belum bisa membalas kebaikannya. Belum bisa. Dan antum umpamanya ada rezeki yang antum berikan kepada orang tua, itu tidak akan berkurang harta antum. Itu perhatikan, jangan berkurang. Akan Allah tambah. Karena sedekah secara umum saja, sedekah secara umum, harta kita enggak kurang, apalagi kepada orang tua yang mendidik kita. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ma naqasat malun min sadaqatin." Ma naqasat malun, kata Nabi, tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. وَمَا تَوَاضَعَ عَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَا زَلَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Dalam hadis yang sahih yang berkata Muslim, awalnya hadis itu مَا نَقَصَتْ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ, tidak akan berkurang harta dengan sebab sadaqah. وَمَا تَوَاضَعَ عَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, dan tidak ada seorang tawadu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. وَمَا زَلَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ, dan tidaklah Allah menambah seseorang dengan sebab dia memaafkan, maka Allah tambahkan dia mulia. Orang salah, dia maafkan, Allah tambahkan dia mulia. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi akan kurang harta dengan sebab sedekah, lagi kita keluarkan kepada orang tua. Sekarang saya ambil contoh, kalau kita memberikan sedekah kepada orang miskin, keyakinan kita kepada Allah diganti atau tidak? Diganti. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu, apa sih yang mau infakkan akan diganti. Ini bukan orang miskin, anak yatim, kepasan akrab, apalagi orang tua yang kita berikan akan diganti oleh Allah SWT. Bahkan dengan kita berbuat baik kepada sanak famili kita dan kepada orang tua kita, harta kita dibukakan oleh Allah, dilapangkan, umur kita dipanjangkan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man ahabba yusata lahu fi rizqihi wa yunsa'ala fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung satu rahim. Menyambung satu rahim bukan sekedar datang saja. Tapi kita satu rahim, apa yang dia perlu? Kalau anaknya dia putus sekolah, kita sekolahkan dengan harta kita. Dia miskin enggak punya, kita berikan. Apa yang lagi yang kita bisa bantu? Dia pinjam, kita berikan pinjaman. Pinjam yang kita pinjam kepada dia, setiap pinjaman itu sedekah, kata Nabi SAW. Setiap pinjaman itu sedekah. Sampai diganti. Sampai diganti. Dan masih banyak lagi yang lain. Sekarang pada orang tua, jadi lagi. Kalau pada sang famili akan diganti oleh Allah dengan ganjaran yang besar, apalagi dengan orang tua. Orang tua kita. Makanya itu diperhatikan. Kita harus karim. Makanya Nabi bersabda, "Inna Allaha karimun yuhibbul karam wa ma'alil akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. Allah itu karim, menyukai kedermawanan. Ini akhlak yang mulia, dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai kepada akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah dan akhlak yang hina. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Jadi karim, ini orang-orang Arab itu karim. Makanya Nabi datang itu membenarkan tentang itu karim. Karim. Para Nabi semuanya karim. Bahkan kepada tamu yang tidak dikenal pun karim. Untuk lihat dalam Al-Quran tentang Ibrahim alaihissalam. Ada tamunya malaikat berupa manusia, tidak kenal Nabi Ibrahim. Datang, disuruh nunggu sebentar, kemudian datang dengan ijlin samin. Ijil, anak sapi yang gemuk, dipotong, dibakar, disuruh makan. Malaikat gak makan, malaikat gak makan, malaikat gak minum. Malaikat dikasih gak disentuh sama sekali, takut Nabi Ibrahim. Nah, kemudian jelaskan oleh malaikat bahwa kami adalah malaikat membawa kabar gembira kepada engkau. Malaikat tidak makan, dia hanya bertasbih kepada Allah, tasbih siang dan malam. Nah, para malaikat, makhluknya Allah tidak makan. Allah sendiri tidak makan, tidak minum. Allah sendiri tidak ngantuk dan tidak tidur selama-lamanya. Jadi, kita kembali. Bahwa Nabi Ibrahim saja kepada tamu yang tidak dikenal, dihormati. Apalagi tamu yang dikenal. Dihormati. Itu Islam mengajarkan demikian. Kirim. Kemudian, Ibn Fiddin, Azzaqullah, bahwa akhlak yang mulia ini akan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Bahkan lebih mulia daripada orang-orang yang puasa derajatnya. Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Innal mu'min, kata Nabi, sebenarnya orang mukmin la yudriku, yaitu akan mencapai derajat bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang mulia, darajata sha'imil qa'im, derajatnya orang-orang yang puasa di siang hari dan salat di malam hari. Dengan akhlak yang mulia itu akan mencapai derajat orang-orang yang puasa dan juga orang-orang yang sholat malam. Kemudian juga akhlak yang mulia akan menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Menambah umur dan menjadikan rumah itu makmur, barokah rumah itu. Nabi bersabda, husnul khuluq wa husnul jiwari ya'murani diyari wa yazidani fil a'mari. Nabi, husnul khuluq, akhlak yang mulia dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah menjadi makmur, barokah, dan juga menambah umur. Hadis hasan riwayat Ahmad dan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, dengan kita akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, kepada tetangga, kita punya akhlak yang mulia, dan juga kita berbuat baik kepada tetangga, ini akan menjadikan rumah tangga kita barokah dan juga akan memanjangkan umur dengan sebab akhlak kita yang mulia. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa, Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu Allah puji dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini penting, Alhamdulillah. Nabi adalah orang yang paling mulia akhlaknya, sahabat adalah orang yang paling mulia akhlaknya, dan kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat. Maka kemarin saya bahas bahwa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat, manhajnya para sahabat, akidahnya para sahabat, dan juga kita wajib mengikuti akhlaknya Rasulullah, para sahabatnya. Bukan sekedar akidah saja, bukan manhaj, tapi akhlaknya. Tunjukkan akhlak yang mulia. Seorang muslim dia menunjukkan akhlak yang mulia, akhlaknya dia kepada Allah, akhlaknya dia kepada Rasulullah dengan ittiba, kemudian akhlaknya dia kepada orang tua dengan berbuat baik kepada orang tua, akhlaknya dia kepada istrinya, dia harus baik kepada istrinya, dan sudah saya jelaskan tadi, akhlak kepada anaknya, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada kaum muslimin. Kemudian di antara contoh-contoh akhlak dari akhlak salafus saleh yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu dan beramal, dan mereka adalah orang yang paling takut kepada riya. Ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas juga dalam beramal, dan mereka takut sekali kepada riya. Jadi kita bukan hanya menuntut ilmu, menuntut ilmu, beramal, ibadah, ikhlas apa tidak? Jangan riya, jangan ingin dipuji oleh orang lain, jangan ingin pamer pada orang lain, jangan ingin dilihat oleh orang lain, jangan ingin didengar oleh orang lain. Itu sum'ah namanya. Kalau dengar namanya sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Makanya orang-orang yang biasa riya dan sum'ah, di hari kiamat itu nanti amal itu dikecilkan oleh Allah, dihinakan amalnya. Karena dia beramal bukan karena Allah. Nabi SAW itu paling khawatir kepada sahabat. Sahabatnya orang yang khairunnas, sebaik-baik manusia. Nabi khawatir kepada sahabat jatuh dalam riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takut sekalian yaitu syirik kecil, yaitu riya. Takut Nabi. Kalau Nabi takut kepada sahabat riya, apalagi kita. Makanya hati-hati. Dan itu menyusupnya dalam hati itu sangat halus, riya itu. Dan itu akan menghapuskan amal. Dan nanti perhatikan ya khanifidina, azakumullah, orang kalau sudah riya, nanti yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk orang-orang yang riya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim, ada tiga amal soleh Nabi sebutkan. Ini semuanya amal soleh, tapi karena riya, maka orang itu diseret masuk neraka. Yang pertama yaitu orang yang menuntut ilmu dan baca Al-Quran. Yang kedua orang yang sedekah. Yang ketiga orang yang berjihad. Ini semuanya amal soleh. Yang satu dia menuntut ilmu dan baca Al-Quran. Ditanya oleh Allah pada kiamat, engkau nuntut ilmu dan engkau baca Quran untuk apa? Apa kata orang itu? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Engkau nuntut ilmu dan baca Quran supaya dikatakan seorang alim atau qari, pembaca Quran yang baik suaranya. Sudah dikatakan, dan dia tidak bisa membantah, diseret dimasukkan ke neraka. Yang kedua, yaitu orang yang dia sedekah, di mana aja tempat yang sedekah, yang harus sedekah dia sedekahkan. Tapi niatnya bukan karena Allah. Ingin dipuji dia supaya dikatakan dermawan. Sudah dikatakan demikian, maka Allah tanya, apakah bagaimana engkau sedekah? Aku sedekah karena engkau ya Allah, bohong. Engkau sedekah karena dia. Diseret dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad. Yang dia berjihadnya bukan karena Allah, tapi ingin dikatakan dia sebagai orang yang berani, atau dia sebagai pahlawan atau yang lainnya. Sudah dia nggak bisa menjawab pertanyaan Allah, diseret dimasukkan ke neraka. Itu kata Nabi, awal dipanaskan api neraka untuk tiga orang ini. Makanya kita harus ikhlas karena Allah SWT dan tidak beramal. Semua amal kita, apakah kita menuntut ilmu, apakah kita sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan yang lainnya, harus ikhlas. Sholat malam, semuanya ikhlas karena Allah SWT. Orang menuntut ilmu saja, kalau dia tujuannya untuk mendapatkan uang, mendapatkan dunia, dia akan mencium aroma surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradna dunya, lam yata'fa jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mesti dilakukan semata-mata karena Allah, tapi dia menuntut ilmu untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium aroma surga. Hadis sahih. Misalnya kalau Syekh Al-Albani tidak bisa sahih jamin sahih. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ikhlas ini penting. Ya kalau kita bicara soal akhlak, akhlak yang pertama ikhlas dulu. Ini akhlak yang mulia, ikhlas. Yang ini berkaitan dengan amal hati. Amal hati harus ikhlas karena Allah SWT dan menjauhkan segala macam bentuk riya. Dia tawakal kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Kemudian yang contoh yang lain, di antara akhlak salafus saleh, jujur dalam segala hal dan menjauhkan dusta. Jujur dalam segala hal dan menjauhkan dusta. Di dalam Islam, bohong itu tercela, bohong itu. Bohong itu tercela. Dan juga akan membawa kepada kejelekan dan keburukan. Nabi seumur hidupnya tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah bohong, seumur hidupnya. Orang yang jujur. Abu Bakar juga demikian, jujur dan membenarkan dakwah Nabi. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albirr, wa inna albirra yahdi ila jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqtaba inna Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuqtaba inna Allahi kadhaba." Kata Nabi SAW, hendaklah kalian selalu jujur. Selalu jujur. Dan berkata benar. Karena semuanya berkata benar dan jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan akan membawa ke surga. Dan senantiasa seorang berkata benar dan jujur, maka Allah akan tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari dusta, dari bohong. Karena dusta dan bohong itu akan membawa kepada kejelekan dan keburukan. Dan kejelekan dan keburukan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang selalu berbohong, selalu dia berdusta, maka akan ditulis oleh Allah termasuk seorang tukang dusta, tukang bohong. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi jujur, ini akhlak Islam. Dan ini punya kaitan yang sangat erat dengan iman. Kalau dia orang yang beriman, kalau dia orang yang bertauhid kepada Allah, dia harus jujur dalam perkataannya. Dan para sahabat orang-orang jujur, orang-orang yang benar. Makanya Allah menyuruh kita bersama orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Dalam kali bersama orang-orang yang jujur. Siapa yang jujur oleh para ulama, ahli tafsir? Para sahabat. wa kunu ma'as shadiqin. Dalam hal bersama orang-orang yang jujur. Siapa yang jujur? Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia, amal fiddin, jazakumullah, yaitu bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Sungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Jadi amanah yang Allah bebankan kepada kita, itu laksanakan. Ya, berupa agama ini yang pertama kali amanah, yang tidak khianat kepada Allah Rasulnya. Amanah ini agama yang Allah wajibkan kepada kita, berpegang pada agama Islam ini, maka laksanakan agama ini. Dan nanti amanah dalam bentuk kedudukan, jabatan, pekerjaan, atau dia tugaskan sebagai apa, dia harus amanah, gak boleh khianat. Atau juga diamanahkan berupa uang, dia harus amanah, gak boleh dia khianat. Nabi itu Al-Amin. Nabi Al-Amin. Kata orang-orang kafir tetap menyebutkan Nabi sebagai Al-Amin, meskipun mereka gak terima dakwahnya. Dititipkan barang-barang, padahal orang yang dititipkan barang ini mau membunuh Nabi. Nabi hijrah, dikembalikan Ali, sampaikan nih barang-barang ini kepada mereka. Amanah. Kalau orang kan, oh ini orang udah berbuat jahat pada saya, saya ambil aja barangnya. Nabi ini dikembalikan, hatta kalau orang kafir dikembalikan barang itu. Itu amanah. Bahwa diciri-ciri munafik itu khianat. Ini akhlak yang mulia. Kemudian juga, di antara akhlak yang mulia, ikhwan fil din, insyaallah, yaitu tawadhu. Rendah hati, tidak sombong. Tawadhu. Itu termasuk akhlak yang mulia. Dan orang kalau tawadhu, meskipun dia punya kedudukan, meskipun punya pangkat, meskipun dia kaya, tapi dia tawadhu. Tidak sombong. Itu orang yang mulia. Dan Allah akan angkat derajatnya. Wa ma tawadhu lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang tawadhu, dia merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Kemudian di antara akhlak yang mulia itu banyak bertaubat, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah baik siang maupun malam. Seorang muslim itu dan muslimah dia wajib untuk selalu bertaubat, istighfar kepada Allah. Nabi aja setiap hari istighfar dan taubat 100 kali. Dan taubat ini wajib hukumnya. Dan kita diperintahkan istighfar. Waktu yang terbaik untuk istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi waktu sahur mereka istighfar minta ampun kepada Allah. Kemudian taubat, Allah berfirman wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di dalam surah An-Nur, bertaubatlah kalian semuanya wahai orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang bahagia, yang beruntung. Bahkan dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang tidak diulang lagi perbuatan dosa. Itu yang disebut nasuha. Meskipun banyak perkataan ahli tafsir tentang kalimat nasuha ini. Tapi bukan nama orang. Di Indonesia itu banyak juga dongeng-dongeng ustad-ustad itu nasuha namanya orang. Karena enggak pernah baca kitab tafsir si ustadnya. Jadi nasuha itu artinya taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Bukan taubatlah seperti si nasuha itu. Jadi kan si ustadnya emang enggak pernah baca kitab tafsir. Jadi enggak tahu maksudnya taubat yang ikhlas. Itu ada banyak pendapat dalam kitab tafsir. Jadi kita disuruh taubat. Istighfar, kita minta ampun kepada Allah tentang masa yang lalu. Taubat untuk masa yang akan datang. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Hud ayat 3. Dan juga di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalam Al-Mannan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan juga yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak bertaubat. Bagi kita setiap hari banyak berdosa dan banyak berbuat maksiat. Taubat ini syaratnya tiga. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, taubat itu syaratnya tiga. Yang pertama yaitu syarat yang pertama al-iqlaq. Al-iqlaq artinya meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azm, mempunyai kemauan keras untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Ini tiga syarat. Jadi yang pertama, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab dalam Riyadhus Shalihin di awal-awal. Di bab yang kedua, bab taubat. Dalam Riyadhus Shalihin itu. Yang pertama, dia harus al-iqlaq. Al-iqlaq artinya meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azm, punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau dia sudah berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah. Dan jangan mengulangi lagi, dan tidak terus-menerus perbuatan dosa. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tidak terus-menerus perbuatan dosa. Ini tiga. Kalau berkaitan dengan hak hamba, tambah lagi satu yang keempat. Dia harus kembalikan. Berkaitan dengan hak hamba, umpamanya, dia pernah mencaci maki orang, maka dia minta maaf orang itu. Atau dia pernah nuduh orang, orang itu mencuri, berapa mencuri? Atau dia nuduh orang itu berzina, berarti dia berzina, diminta maaf oleh orang itu. Atau dia pernah mengambil hak orang itu, umpamanya, dia ngambil barangnya, kembalikan barang itu. Atau dia pernah minjam uang pada orang itu, dia harus kembalikan. Kalau enggak akan ditutup sampai hari kiamat. Kalau berkaitan dengan hak manusia, kalau tidak selesai di dunia, akan dituntut sampai hari kiamat. Saya ulang lagi. Kalau berkaitan dengan hak manusia, kalau tidak selesai di dunia, akan dituntut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Akan dituntut. Tidak harus selesai. Yang berhubungan dengan hak manusia. Apakah dia memukul orang, menzalimi orang, mencaci maki orang, menuduh orang, mengambil barang orang, atau dia minjam uangnya. Harus selesai di dunia, kembalikan. Kalau enggak akan dituntut sampai hari kiamat. Di hari kiamat tidak ada lagi. Enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada dolar, enggak ada rupiah, enggak ada yen, enggak ada segala macam. Yang ada hasanah wa sayyi'ah, kebaikan dan kejelekan. Maka akan dibayar dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Yang dengan itu orang itu akan jadi orang yang muflis, kata Nabi. Bangkrut pada hari kiamat. Tadi bawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi dia masih ada menzalimi orang lain. Orang menuduh orang lain, akhirnya dibayar dengan kebaikannya. Sampai kebaikannya habis, masih ada orang-orang lain yang belum dibayar. Akhirnya ditimpakan kesalahannya, kemudian diseret, dimasukkan ke neraka. Itu orang yang muflis kata Rasulullah, orang yang bangkrut pada kiamat. Waliyatubillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini perhatikan tentang taubat, harus kita taubat kepada Allah. Dan orang muslim, enggak boleh terus-menerus dalam perbuatan dosa. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa, padahal mereka mengetahui. Untuk melihat ayatnya, dari mulai ayat 133, 134, dan 135. Ini orang-orang yang beriman dan bertakwa ini. Surah Ali Imran, ayat 133, 134, 135. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون segeralah kalian menuju ampunan Allah. Segera akan menuju ampunan Rabb kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya disuruh kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Ganjarannya surga seluas langit dan bumi. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat dia senang, di saat dia susah. Tetap dia infakkan hartanya. Orang-orang yang menahan marahnya. Orang-orang yang menahan marahnya. Orang-orang yang memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat kekejian, anda perhatikan ini. Orang-orang yang apabila dia berbuat kekejian atau dia menzalimi diri mereka, dia ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah, dan dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiatnya. Tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, lalu mereka mengetahui. Jadi kalau dia sudah tahu itu dosa, itu maksiat, jangan dikerjakan. Allah akan mengampuni dosa selama dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiatnya. Jadi akhlak orang sunnah itu, dia banyak bertaubat, dia banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, baik siang maupun malam. Dan yang terbaik, antum hafalkan Sayyidul Istighfar. Pagi antum baca, sore antum baca. Di samping kita baca astagfirullah, astagfirullah. Kemudian menjelang sahur itu kita baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah, astagfirullah. Terus saja ulang-ulang. Minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian pagi pada subuh, setelah kita baca zikir subuh, atau zikir salat yang wajib, ya, subhanallah 3 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, dan yang lainnya, yang saya sebutkan dalam buku doa dan wirid, dan juga dalam buku saya, Sifat Salat Nabi, setelah itu kita baca zikir pagi. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa bika nusyur, dan seterusnya. Nah, di antaranya, kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu kata Nabi, kalau dia baca itu dan dia betul-betul minta ampun kepada Allah, dia meninggal hari itu, dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau dia baca sore hari dan malam hari dia meninggal dunia, dia yakin dengan bacaan doa itu, dan dia yakin bahwa Allah yang mengampuni dosa, kemudian dia meninggal, akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan dijamin dengan surga. Makanya bacaan itu bagus untuk menghafalkan. Dan itu bisa baca buku saya yang pertama itu, doa dan wirid, atau yang kedua, zikir pagi dan petang. Untuk menghafalkan itu, zikir pagi petang. Gak mesti semuanya dibaca, zikir pagi petang, ya atas sebagiannya untuk baca, gak ada masalah, boleh, gak mesti semuanya. Itu di situ ada kalimat-kalimat istighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Kemudian di antara akhlak Ahlus Sunnah lagi, bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah dan tidak mengaku-aku sebagai orang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah SWT. Jadi akhlak Ahlus Sunnah itu, dia berusaha untuk bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, kemudian juga dia tidak mengaku-ngaku dia adalah orang yang bertakwa dan dia takut kepada Allah. Dan ini semua ada dalilnya. Kenapa kita disuruh bersungguh-sungguh takwa kepada Allah? Karena Allah berfirman demikian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kalian takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati dengan benar-benar Islam. Itu dalam surah Al-Imran. Kemudian juga kita gak boleh mengaku-ngaku sebagai orang bertakwa, menganggap diri kita bersih, suci, gak boleh. Allah melarang demikian dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mengatakan diri kalian bersih atau suci. Allah itu tahu, a'lamu biman ittaqa wa a'lamu ittaqa. Allah yang tahu siapa yang takwa. Gak boleh kita menganggap diri kita bersih atau suci, atau yang lain itu kotor, gak boleh. Kita menganggap bahwa kita ini masih banyak dosa, masih banyak maksiat, dan yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan, ada satu yang menarik sekali. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Pasti sudah surga. Karena apa? Rasulullah yang menyebutkan demikian. Allah abadikan dalam Al-Quran. Tapi ketika Abu Bakar bertanya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu doa yang saya baca dalam sholat. Satu doa yang dibaca dalam sholat. Padahal ini jelas ahli surga. Soal sholatnya lima waktu segala macam, jangan ditanya. Apalagi hartanya diinfakkan buat fisbillillah. Tapi tetap diajarkan Nabi apa? Jauh dari perbuatan dosa. Jauh dari perbuatan zalim Abu Bakar ini. Sangat takut kepada Allah. Tapi Nabi ajarkan apa? Engkau baca dalam salatmu, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Padahal Abu Bakar takut kepada Allah dan jauh dari perbuatan dosa. Nabi ajarkan, ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini bisa kita baca di dalam sujud, bisa kita baca sebelum salam. Setelah kita baca tasyahud, baca salawat, kemudian setelah itu kita baca Allahumma inna a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min syarri fitnat al-masih ad-dajjal, Allahumma inna a'udzubika min al-ma'tham wa al-maghram. Kemudian kita lanjutkan, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu yang minta kepada Allah agar diampuni. Jadi Abu Bakar Siddiq, meskipun sudah tinggi derajatnya sesudah Nabi SAW, tapi tetap dia menganggap dirinya orang yang paling takwa. Tidak, tetap takut kepada Allah SWT. Maka Nabi ajarkan dia untuk minta kepada Allah agar diampuni dosanya. Aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang banyak. Padahal Abu Bakar jauh dari kezaliman. Abu Bakar itu gak ada yang masuk ke mulutnya kecuali yang halal. Bahkan pernah ada riwayat, ada budaknya Abu Bakar membawa makanan kepada Abu Bakar Siddiq. Bawa makanan, kemudian saya itu dimakan Abu Bakar. Budaknya cerita, wahai Abu Bakar, dulu saya pernah pura-pura menjadi dukun. Orang tanya, kemudian saya jawab pertanyaan orang itu. Nah, sekarang ini saya dikasih hadiah dari yang dulu perbuatan saya, dikasih hadiah sekarang. Itu yang kau makan. Langsung dikorek mulutnya, dimuntahkan Abu Bakar. Nggak ada yang masuk kecuali yang halal dalam perutnya Abu Bakar sendiri. Dikorek mulut. Sudah masuk makanan nih dalam mulutnya, dalam perutnya, dikorek semua, dimuntahkan oleh Allah Rasulullah radhiyallahu anhu arda. Jadi seperti itu, dia takutnya kepada Allah luar biasa. Takut kepada Allah, gak mau makan kecuali yang halal. Apalagi yang sudah jelas haram, sangat dijauhkan. Jadi kalau sekarang orang yang haram, yang syubhat dimakan juga. Makanya kadang-kadang doanya pun gak dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, di antara akhlak Ahlussunnah, sibuk dengan aib sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain. Tidak sibuk dengan aib sendiri. Ini orang-orang yang bahagia itu orang yang sibuk dengan aibnya. Ya, kita ini banyak salah, banyak dosa. Kadang-kadang kita sibuk dengan aib orang lain. Ya, kita ini udah biasa. Kadang-kadang gibah itu jadi makanan sehari-hari. Ketemu teman, si fulan begitu. Sampai kadang-kadang diawali, ini maaf-maaf ya, maaf-maaf. Di awalnya maaf-maaf, diceritakan juga. Oh, yang lain senang lagi, jadi tempolong. Mau dengerin tuh, gibah. Bukan tegur, akhi, akuan. Jangan diterusin, cukup. Gitu. Ini gak boleh kita. Sudah. Apa manfaatnya kita ceritakan dia? Tidak ada manfaatnya. Jadi kalau memang dia salah, kita datang, kita tegur. Tapi kita tegur apa? Tidak ada manfaatnya. Nah, terus tidak ada nahi mungkar. Sekarang orang makan bangkai, boleh apa tidak dalam Islam? Tidak boleh. Ini makan bangkai saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahluhum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Janganlah seorang dari kamu menggibah, membicarakan aib saudaranya. Apakah mau seorang dari kamu makan bangkai saudaranya? Tentu kamu jijik, kata Allah. Tidak boleh. Ya tidak. Oh, sekarang ini orang ghibah itu ya bukan temannya saja semuanya. Atau gurunya, ustadznya pun dia ghibah. Dimakan bangkainya. Tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi dia sibuk dengan aibnya. Kita ini banyak dosa, kita banyak maksiat. Kita sibukkan dari kita dengan aib kita. Bahkan kita tutupi aib seorang muslim. Dalam hadis muslim yang sahih, Nabi bersabda, wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Bagian akhir hadis itu sudah saya bawakan kemarin. Hadisnya panjang. Ketika Nabi menyebutkan, man nafasa mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahan kurbatan min kurabi yawmin qiyamah. وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُسْلِمٍ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Wa man istama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffatuhumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah. ونزلت على المساكين ودقرهم الله في من عنده ومن بطع به عمل لم يسرع به نسبه. Itu hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lapangkan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang, dia mudahkan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di masjid, dari masjid-masjid Allah, yang membaca Al-Quran dan yang mempelajarinya, melainkan akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat Allah, turun ketenangan, dan juga Allah akan sebutkan dia termasuk orang-orang berada di sisinya. Dan barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Sahih Muslim dan yang lainnya. Jadi Nabi mengingatkan dalam hadis ini satu kalimat saja, wa man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia di akhirat. Makanya seorang muslim dengan muslim lainnya mempunyai akhlak yang mulia, tutup aibnya, bukan diceritakan. Nah, orang yang suka menceritakan mengibah orang lain, dia adalah orang yang tidak baik akhlaknya. Bahkan nanti Allah akan buka aibnya di rumahnya, kata Allah. Orang yang suka baik buka aib orang, Allah akan buka aibnya di rumahnya. Dijelekkan. Dan orang tahu apa yang dilakukan yang terjadi di rumahnya. Makanya tidak boleh kita buka aib seorang muslim. Tutup aibnya seorang muslim itu. Kita jangan menyibukkan dengan aib orang, kita sibukkan dengan aib kita, bahwa kita ini banyak dosa dan banyak maksiat. Maka ketika ada orang melaporkan kepada antum tentang fulan begini, dan kita tahu sesungguhnya itu orang yang baik, mungkin antum salah lihat, mungkin antum salah dengar. Apakah antum tahu sendiri? Apakah antum dengar sendiri? Kita bagaimana membela orang ini? Itu orang muslim, kita tahu dia baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manhajnya. Orang cerita kepada kita, antum dengar dari siapa? Dari fulan. Antum jangan cerita kepada orang lain kalau antum tidak tahu persoalannya. Dosa. Jadi kita ingatkan dia supaya dia berhati-hati. Bukan tidak. Malah ditambah, ini ada pulang begini. Oh, emang benar begitu dia. Digongin. Dikomporin sama dia, tambah lagi maksiatnya. Pusing gak? Enggak begitu. Ya saya tahu dia gak begitu. Tutup itu langsung. Tutup. Jadi jangan ditambah lagi perbuatan dosa itu. Kita udah banyak dosa, jangan tambah lagi dosa itu. Makanya orang muslim, seorang mukmin dan mukminah, dia selalu menjaga lisannya. Dia enggak suka ghibah. Seperti yang tadi saya jelaskan itu, dia menjaga lisannya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, dia berkata yang benar, berkata yang baik atau diam. Jangan ghibah. Dan juga jangan dengarkan orang berbuat dosa depan kita. Kita tegur. Kemudian di antara akhlak Ahlussunnah, pemalu. Ini malu adalah akhlak Islam. Nabi bersabda, inna li kulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Kata Nabi, sesungguhnya bagi setiap agama ada akhlak, dan akhlak Islam itu malu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Qumran dan Mujamus Saghir. Hadis ini hasan. Kata Nabi, setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam itu malu. Apa yang dimaksud dengan malu? Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang yang mempunyai hak. Jadi malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang yang mempunyai hak. Itu yang kita malu. Jadi malu ini akhlak yang tumbuh untuk meninggalkan perkara yang jelek, sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Dia malu untuk berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, pacaran. Dia malu mengambil hak orang lain. Dia malu kalau dia tidak sholat. Dia malu kalau dia melihat gambar-gambar yang porno. Malu dia, karena ini maksiat. Jadi malu itu akhlak yang timbul yang dapat mencegah orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu malu, itu haya. Dan Nabi adalah orang yang paling pemalu. Nabi SAW itu malu. Yang perempuan malu, dia terbuka auratnya, malu dia. Ini malu dan posisi yang benar, dia malu. Malu dia berjalan berdoa dengan laki-laki yang lain, itu malu. Malu dia, dia tidak mau dekat dengan laki-laki, berkumpul dengan laki-laki, tidak mau, malu dia. Karena berdosa, berkumpul dengan laki-laki, berkumpul dengan laki-laki. Dan saya malam waktu hari pertama saya jelaskan bagaimana kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Dua orang wanita yang bapaknya sudah tua. Yang dalam tafsir tafsir disebutkan bahwa itu Syu'aib itu enggak benar. Riwayat seperti Mukatsir itu enggak benar. Dia perlu air di tengah padang pasir. Enggak punya air orang tuanya, dan enggak mampu orang tuanya juga untuk menimba. Dua perempuan ini melihat kerumunan laki-laki sedang mengambil air menimba, enggak langsung di situ ikut, tidak. Dia menjauh dari laki-laki. Sampai Nabi Musa SAW melihat wanita ini ditawarkan, apa yang kalian kehendaki? Orang tua saya tua. Disebut wanita ini. Kenapa saya keluar kalau orang tua saya tua? Karena aib perempuan sering keluar rumah itu enggak baik dalam Islam. Disebutkan bahwa orang tua saya tua, enggak mampu untuk mengambil air. Akhir Nabi Musa mengambilkan air, menolong orang, dikasih, diantarkan ke rumahnya. Itu malu. Dia malu berkerumun dengan laki-laki. Saya dan wanita itu lebih tinggi sifat malunya. Kalau sekarang dicabut malu itu, yang kebiasa dengan laki-laki, ngobrol dengan laki-laki, berdua dengan laki-laki, dan segala macam. Jadi tidak diterapkan oleh syariat Islam. Malu. Jadi malu pada tempatnya, kita mengambil hak orang, melanggar syariat, terbuka aurat bagi wanita itu malu. Tapi kalau malu bukan pada tempatnya, dan orang sudah istilahkan malu, ini tidak benar. Malu sholat berjamaah di masjid, malu, bukan pada tempatnya. Malu menuntut ilmu, ya bukan tempatnya malu menuntut ilmu. Malu kalau saya pakai jilbab, dia terbukanya auratnya. Malu, nanti dibilang nenek-nenek lagi. Bukan pada tempatnya, justru pakai jilbab wajib. Ya sempurna jilbabnya. Jadi malu bukan pada tempatnya. Banyak orang yang kadang-kadang bukan pada tempatnya malu. Ke rumah orang disediakan makanan, malu makan. Keluar rumahnya masuk, dimakan habis. Itu malu-maluin teman. Jadi malu itu ada malu itu menurut syariat meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Malu sekarang kita utang sama orang, udah lama nggak bayar. Malu untuk bayar bukan waktu tempatnya, justru kita harus bayar. Bukan malu, kalau udah lama mungkin yang meminjamkannya sudah lupa kali. Tetap wajib dia harus bayar. Justru malu itu dia tidak akan justru malu itu membuat dia memenuhi hak orang. Dia gak mau kalau hak orang itu tidak terpenuhi. Itu malu. Malu, antum mau kerja dari pagi sampai sore, malu kalau masuknya jam 12 siang. Kalau di Indonesia banyak kalau masuk jam 12 siang, gak punya rasa malu. Ini dia digaji dari uang yang diberikan. Dia kerja, dia sekolah dari pagi sampai sore, dia harus tunaikan amanah itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah marah kepada orang-orang yang seperti itu. Pegawai-pegawai yang dia kerja mesti masuk jam 7, masuk jam 9, gak boleh. Ini anggap digaji karena ini, karena waktu yang tepat untuk digaji, gak boleh. Kepada siapa dia kerja, atau kepada orang kafir, dia tunaikan haknya itu. Dan mulai pagi sampai sore, dia malu kalau dia tidak menunaikan haknya itu. Itu malu, gak boleh dia melanggar. Ini ketentuan, dia digaji dari situ. Jadi banyak lagi yang lain, bahwa saya contohkan panjang ya, tentang masalah ini. Jadi malu, itu harus pada tempatnya. Gak ada istilah malu kalau dalam masalah yang benar, bukan pada tempatnya. Seperti suami istri malu, umpamanya seorang istri melayani suaminya, bukan pada tempatnya, wajib dia melayani suaminya gitu. Gak ada tempatnya malu, tidak. Justru gak ada malu suami istri. Jadi harus dia lakukan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri itu. Jadi ini tentang malu dalam Islam. Yang kata Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, kata Rasulullah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi malu harus ditumbuhkan. Sebab akhlak Islam ini malu. Banyak kaum muslimin yang tidak punya rasa malu. Malu itu tidak ada. Bahkan ini bukan di kalangan orang awam aja, bahkan di kalangan pejabat pun tidak punya rasa malu. Diambil hak orang lain, hak rakyat diambil, korupsi dan segala macam, itu tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Kemudian juga rishwah, sogok menyogok, hukumnya haram dalam Islam. Tempatnya neraka orang yang sogok menyogok itu. Dan itu tidak punya rasa malu. Diterima aja, padahal gajinya sudah cukup dia. Hartanya sudah banyak, Masya Allah. Tapi tetap aja, maksakan orang untuk sogok menyogok. Semuanya pekerjaan seperti itu. Tidak punya rasa malu. Dan dianggap satu hal yang biasa. Kemudian di antara yang lain lagi, di antara akhlak al-sunnah, yaitu banyak memaafkan. Seperti yang Allah sebutkan dalam tadi dalam surah Al-Imran, wal'afinan nas, memaafkan manusia. Dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Jadi, memaafkan dan sabar kepada orang-orang yang menyakitinya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. Bahkan ayat ini termasuk ayat yang berkaitan dengan akhlak ini. Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan jadilah engkau menjadi pemaaf. Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi disuruh kita memaafkan. Wal'afinan nas. Di sini khudil afwa. Dan surah Al-Imran wal'afinan nas. Dan surah Al-Arabin khudil afwa. Dan dalam kau memaafkan. Dan suruh manusia berbuat ma'ruf wa'mur ma'ruf wa'anil jahilin. Dan berpaling dari orang yang bodoh. Jadi kita kalau ada orang salah, ya kita maafkan. Gak ada istilah tidak ada maaf bagimu, tidak ada dalam Islam. Gak ada maaf bagimu. Orang berbuat kesalahan banyak, maafkan. Nabi ini disakiti oleh banyak orang, dimaafkan semuanya Rasulullah SAW. Disakiti, maafkan. Ya, kalau kita ada yang mengganjal kepada orang itu, ya wajar aja ada sebagai manusia, tapi harus maafkan. Kemudian di antara akhlak ahlu sunnah lagi, banyak sedekah, berlaku dermawan, menolong orang-orang yang susah, dan tidak bakhil. Ya, karena bakhil, pelit ini, kikir, ini akhlak yang jelek. Jadi akhlak ahlu sunnah itu banyak sedekah, dermawan. Maka orang-orang Arab terkenal itu, dia sakhi, askhiyah, jawad, dermawan. Dan Nabi orang yang paling dermawan. Karena orang Arab itu terkenal dengan dermawan. Hatta dia masih kafir. Hatta Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i ma'ruf ceritanya. Pokoknya setiap tamu datang dipotongkan. Disembelih. Apakah itu kambing, sapi, atau yang lainnya. Sampai suatu waktu gak ada yang disembelih kecuali kudanya. Disembelih kudanya. Kuda kesayangan disembelih untuk mengamai tamunya. Ma'ruf terkenal. Orang-orang Arab itu, dia sahi. Artinya dermawan. Tidak boleh pelit, tidak boleh bakhil. Maka Nabi adalah orang yang paling dermawan. Terutama Nabi paling dermawan lagi di bulan Ramadan. Seperti angin yang berhembus. Setiap orang datang diberikan semuanya. Kalau di kita ini, kebanyakan nerima ya. Tidak memberi. Ya. Sedang berbuka puasa di masjid, oh banyak yang, mesti kita memberi. Berlomba-lomba. Kalau di Saudi Arabia, kalau Ramadan, itu orang nyumbang kontainer. Satu kontainer itu isinya makanan, dibagi kaum muslimin. Dan berebut. Bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu orang pasang sufra untuk buka puasa itu, itu berebut. Ini hak saya ini untuk buka puasa. Saya yang nyumbang. Dan itu yang datang kan 1 juta orang untuk buka puasa di Masjidil Haram. Itu berebut orang untuk nyumbang. Kalau kita berebut untuk menerima. Berebut. Makanya kita harus hidupkan itu. Kalau Ramadan, acara iftar shaim jama'i, buka puasa dan berjamaah dengan takjil, itu di samping takjil kasih makan. Dan itu enggak seberapa. Orang yang memberikan makan kepada orang buka puasa dapat ganjaran seperti orang yang berpuasa kepada Rasulullah. Maka berlomba-lomba. Jangan kita. Dan di samping itu juga dermawan dalam yang lain, artinya bukan hanya Ramadan saja, terus di hari yang lain juga kita melakukan yang demikian, membantu orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang susah, anak-anak yatim, orang-orang pondok, berikan makan, berikan beras kepada mereka. Dan itu ganjarannya besar, ganjarannya besar. Sebab Nabi sendiri ketika awal Nabi dakwah ke Madinah, masuk Madinah, Nabi sudah anjurkan memberikan makan kepada kaum muslimin. Pertama kali. Pertama kali Nabi masuk ke Quba, awal yang Nabi ucapkan kepada para sahabat, pertama kali masuk ke Quba kata Nabi, ya Yuhannas, afshus salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu billayl wa nasuniyam. Dalam hadis yang sahih yang berkata Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Kata Nabi, wahai manusia, sebarkan salam. Pertama kali Nabi masuk Madinah, di kota Madinah itu pertama kali Nabi ucapkan di Quba, ketika Nabi bangun masjid Quba itu, wahai manusia, sebarkanlah salam. Berikanlah makan. Berikanlah makan. Bukan menerima makanan. Memberi makan. Memberi makan. Kemudian, sambunglah silaturahmi. Dan sholatlah di waktu malam, di saat manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Dan perawi hadis ini, pendeta Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Perawinya, Abdullah bin Salam. Karena begitu lihat Nabi, ada tanda-tanda ciri kenabian masuk Islam dia. Salman masuk Islam juga pada saat itu. Dan masih banyak lagi yang baik. Nabi datang di Quba. Dan Nabi gak terima sodako. Nabi haram bagi Nabi sodako. Haram bagi Nabi zakat. Hadiah Nabi terima. Nabi sodako, zakat tidak terima. Hatta satu butir kurma jatuh. Nabi ketika akan ambil, Hasan dan Husain ambil, dibuang sama Nabi. Ditepak tangannya. Aku takut ini format sodakoh. Tidak halal bagiku dan keluargaku dan keturunanku. Tidak boleh terima sodakoh. Makanya kalau ada orang mengatakan dia keturunan Nabi, tidak boleh terima sodakoh. Jangan dia mengumpulkan sodakoh. Habib-habib aja. Keturunan Nabi, tidak boleh terima sodakoh. Makanya ketika Salman ingin menguji Nabi, Salman bawa korma, ini sodakoh. Satu butir Nabi tidak makan. Makan. Suruh para sahabat makan. Ketika besoknya lagi dibawa, ini korma hadiah, Nabi makan. Dan Nabi kasih yang lain. Sodakoh Nabi katanya. Dan itu tersebut dalam Taurat dan Injil. Nabi tidak terima sodakoh, Nabi tidak terima zakat. Nabi terima hadiah. Ya kembali kepada tadi, yaitu Nabi itu banyak sodakoh, dermawan, dan juga para sahabat demikian. Banyak sodakoh dan dermawan. Ini saya bahas pada waktu Daurah Qubba yang ke-14. Saya bahas tentang sedekah, dan ada bukunya, buku saya khusus tentang sedekah itu, dan tebal bukunya, dan keutamaan-keutamaan sedekah itu lebih dari 30 keutamaan. Dan sedekah itu disalurkan kemana aja, siapa yang berhak. Saya sebutkan di situ, menurut penjelasan para ulama. Jadi kita harus banyak sedekah. Ini yang laki dan perempuan harus banyak sedekah. Bukan hanya laki-laki aja, perempuan juga harus banyak sedekah. Dan dengan sedekah itu, Masya Allah, luar biasa. Keajaiban sedekah itu luar biasa. Tapi ingat, Ikhwan Fiddin Azakumullah, sedekah ini harus dilakukan ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan dibayar sekarang dunia. Banyak sekarang ini juga ada beberapa ustaz di Jakarta, sedekah, nanti akan diganti mobil kamu. Sudah jual, coba diganti yang lebih bagus. Ini tujuannya supaya ganti mobil yang bagus dengan sedekah. Nggak boleh. Ingatkan karena Allah, mudah Allah, jadikan sedekah ini sebagai celengan kita di akhirat, timbangan yang berat pada hari kiamat. Tujuannya akhirat, ikhlas karena Allah. Bukan karena yang lain. Jadi sedekah itu harus karena Allah. Jangan ingin karena supaya mudah ini urusan saya, supaya lulus, ya sedekah. Ya. Supaya lulus kita ujian sedekah. Bukan sedekah terus tiap hari lah, bukan karena Allah. Bukan karena dunia. Nanti dengan itu dunia akan kebal. dunia akan terbawa. Dengan kita melakukan kebaikan, dunia itu akan terbawa. Kemudian juga di antara akhlak Ahlus Sunnah, tidak dengki, tidak iri, tidak buruk sangka kepada sesama mukmin. Dengki dan iri ini akhlak yang tercela, akhlak Yahudi. Dengki, iri itu akhlak Yahudi. Hasad min 'indi anfusihim. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa dakathir min al-kitab yarun apa di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wa dakathir min al-kitab yarun lakum bali minkum kufar hasadan min 'indi anfusihim. Hasadan min 'indi anfusihim. Di ayat 109 dalam surah Al-Baqarah, wada kathirun min ahli kitab la yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Kebanyakan dari ahli kitab ingin mengembalikan kalian sesudah kalian beriman menjadi orang-orang kafir karena dengki dari diri mereka sesudah jelas bagi mereka kebenaran. Orang Yahudi punya sifat hasad, hasud. Makanya kata pepatah para ulama, al-hasud la yasud. Orang yang hasad, yang dengki itu gak akan jadi pemimpin selama-lamanya, gak akan mulia selama-lamanya. Jadi seorang mukmin dengan mukminnya tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Iri itu, yang dikatakan iri atau dengki itu, kita menginginkan kepada orang lain sesuatu yang ada pada orang itu hilang. Itu hasad namanya. Kita gak senang kalau orang punya, umpamanya dia punya kendaraan, punya motor, punya mobil, atau yang lainnya, atau punya peralatan rumah tangga, kita gak senang. Kita bertanda, tangga kita ngomong begitu, gak senang dia. Dari gak senang aja kalau Syekhul Islam, dia sudah dikatakan hasud. Apalagi dia ingin apa yang ada pada orang itu hancur. Itu hasud, gak boleh. Justru seorang mukmin ketika melihat orang mukmin lainnya mendapatkan rezeki, mendapatkan fasilitas, mendapatkan harta, mendapatkan anak atau yang lain, mendoakan dengan barokah. Itu orang mukmin, mendoakan barokah, bukan benci, bukan gak senang. Seorang yang dia belum punya anak, umpamanya belum punya anak, kemudian tetangganya alhamdulillah melahirkan terus, dia gak senang. Kenapa gak senang? Dia sudah doakan barokah, kemudian dengan kita doakan barokah, kita pun mendapatkan anak. Gak boleh benci. Begitulah dengan kita mendoakan teman-teman yang memang dia mendapatkan fasilitas atau rezeki yang lebih, bukannya benci, doakan mudah harta kamu diberikan barokah oleh Allah SWT. Itu sikap seorang mukmin, bukannya hasad, bukan dengki, bukan itu. Kemudian berani dalam mengatakan kebenaran, ini juga akhlak Ahlus Sunnah, berani dalam mengatakan kebenaran. Ini termasuk Nabi adalah orang yang berani dalam mengatakan kebenaran. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Ya qulul haqq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Dan ini wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Ya, untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Jadi gak boleh kita diam. Dan dakwah ini harus kita sampaikan. Gak boleh kita takut. Justru dengan kita menyampaikan dakwah ini, justru kita sayang kepada kaum mukminin. Tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah, tentang taat, tentang bahaya maksiat, kita sampaikan, justru kita sayang kepada kaum mukminin. Tapi sayangnya, sebagian dai itu tidak menyampaikan, bahkan menyembunyikan kebenaran, dan tidak berani menyampaikan kebenaran. Sampai mengucapkan kalimat kulu bidin dolalah wa kudu al-binar ini takut dalam khutbah. Nanti pecah belah umat ini. Nanti apa kata orang banyak? Sampaikan. Sampaikan. Sampaikan yang hak. Sampaikan yang cara yang baik. Agar orang ini menerima kebenaran. Ya, sementara sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Silahkan. Nanti sedikit lagi sebelum akhir saya akan tutup dengan beberapa nasihat yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum ada beberapa pertanyaan yang kemarin yang belum sempat terjawab. Tentunya nggak semua pertanyaan bisa terjawab, itu perhatikan. Yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang perlu antum tanyakan langsung aja, nggak perlu ditanyakan di depan forum. Bagaimana kalau, ini pertanyaan yang kemarin, bagaimana kalau kita bermakmum kepada orang yang suka merokok dan juga suka bermain musik? Sebenarnya rokok ini secara syariat Islam hukumnya haram. Dan fatwa para ulama seluruh dunia pun mengatakan haram. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok. Karena jelas tidak ada manfaatnya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengharapkan semua yang baik, mengharapkan semua yang jelek. Rokok termasuk yang haram, termasuk yang jelek. Rokok itu termasuk yang jelek. Jadi Nabi SAW itu melarang dari semua yang jelek. Nah, sekarang kalau dia mengatakan demikian, yaitu dia merokok, ya mesti nggak pantas dia untuk jadi imam. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Cuma nggak pantas jadi imam. Atau dia sering mendengarkan musik. Musik ini juga nanti antum baca buku saya, Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid dalam Syariat Islam. Itu saya jelaskan di situ, dalil-dalilnya. Saya jelaskan pendapat para imam tentang haramnya. Di zaman sahabat, kaum Khawarij sudah jelas menentang Ulul Amri yang membawa sunnah Rasul. Tapi apabila kita sekarang menentang Ulul Amri yang menyimpang dari ajaran Rasul, apakah kita disebut juga Khawarij? Ya caranya salah. Bukan menentang, memberikan nasihat. Kata Nabi, apabila kamu menasihati Ulul Amri, kamu berdua. Gak boleh dengan media cetak atau elektronik. Atau dengan demonstrasi, gak boleh. Jadi nasihati Ulul Amri, kita mendatangi dia, kata Nabi. Menasihati dengan cara yang baik. Antum lihat, Firaun, Tawud, yang paling Tawud. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datang kepada Firaun untuk dinasihati dengan cara yang baik. Bahkan kata Allah, katakan dengan perkataan yang lemah lembut. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'an yatadhakkaru yakhsha. Dalam kamu berdua, Musa dan Harun, datangi Fir'aun. Katakan dengan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut kepada Allah. Kalau sekarang kan tidak. Dia dengan demo, dijelekan dalam media cetak atau elektronik, ada manfaatnya. Justru yang ada kerusakan dan kerusakan. Bagaimana kalau kita diajak untuk menegakkan syariat dengan khilafah? Ya khilafah itu nanti akan ada dengan sendirinya. Jadi jangan kita menghayal tegakkan khilafah. Ini menghayal kalimat yang tidak ada manfaat yang diucapkan. Yang terbaik kita tegakkan syariat untuk diri kita. Kita laksanakan syariat Islam. Istri kita, anak kita, keluarga kita. Itu yang paling penting. Ini khilafah, kumpulan kita tegakkan khilafah, menghayal. Para menghayal ini, tidak ada manfaat kalimat itu diucapkan, hatta ribuan kali tidak ada manfaat. Jadi, tegak khilafah nanti, dan khilafah juga, kalau seandainya pun ada, bukan dari kita, dari orang-orang Quraisy. Sebab imam itu dari Quraisy, kata Nabi Allah, imam itu dari Quraisyin, imam dari Quraisy. Maka nanti ketika turunnya Dajjal, Nabi Isa itu turun, imamnya adalah Imam Mahdi. Yang dari keturunan Nabi SAW, dari Quraisy, enggak bisa dari yang lain. Makanya kalau ada orang Indonesia mengatakan dia khalifah fulan, khalifah sempalan, ahli bid'ah saya bilang. Kalau mau diskusi boleh, diskusi saya bilang. Karena ada manfaat yang diterima khilafah. Khilafah dari Quraisy enggak boleh itu. Dan khilafah satu, enggak boleh dua. Sekarang Indonesia puluhan khilafah. Bunuh semuanya, kata Nabi. Kata Nabi, idza buyal khalifatan faqtulu ahadahuma. Apabila ada dua khalifah, dibaiat, bunuh salah satunya. Maka saya bilang, entum musyawarah lu, siapa yang harus dibunuh? Saya bilang, musyawarah lu entum, siapa yang harus dibunuh? Karena kadang-kadang mereka ini mengkhayal, tegakkan khilafat, tegakkan daulah Islam, tegakkan lu untuk diri kita. Allah gak akan rubah sama sekali keadaan kaum muslimin, kecuali mereka rubah diri mereka sendiri. Allah malah dalam Al-Quran, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Rubah dulu. Rubah belum ada pada diri mereka. Bagaimana mereka mau tegakkan khilafah? Sebagian mereka masih merokok. Yang paling pokok lagi, sebagian mereka masih menolak hadis ahad sebagai hujjah. Dari Hizbut Tahrir. Mereka tolak hadis ahad sebagai hujjah. Gimana mau tegakkan khilafah? Antum bisa jadi ingkar sunnah. Kafir bisa ingkar sunnah. Kok tegakkan khilafah? Antum tegakkan betul antum. Antum tidak yakin tentang hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Dia tolak. Belum lagi dia membolehkan jabatan tangan dengan perempuan. Membolehkan wanita safar sendirian. Gimana lu tidak kenapa seperti ini? Belum lagi yang lain kalau diurut dari kesalahan-kesalahan pemahaman mereka yang sesat. Masih kuat itu. Yang seperti itu. Tentang akidah dulu deh. Tegakkan apa tidak? Tegakkan akidah. Yang dakwakan apa? Yang dakwakan kelompok. Cari masa, cari dukungan dan segala macam. Menjelaskan kepada orang non-muslim bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak berat. Ya, untuk menjelaskan di, saya sudah jelaskan di buku saya itu prinsip dasar Islam. Di situ saya jelaskan tentang indahnya agama Islam. Bagaimana membedakan bid'ah secara bahasan istilah dalam satu amal? Ditanya kepada ulama. Tidak bisa kita nikah sendiri, ulama. Mengapa salat tarawih masjid haram 23 rakaat dan menurut hadis Nabi 11 rakaat? Ya, artinya di masjid haram memang sudah dari dulu melakukan demikian. Tapi sudah ada ulama yang mengingatkan tentang 11 ini sudah ada. Seperti Syekh Al-Bani sudah mengingatkan bahwa ini tidak ada sebenarnya. Tapi Syekh Al-Bani tidak mengatakan juga itu beda. Artinya tetap kita kembali yang paling baik yang dikerjakan oleh Nabi. Wa khairul hadi hadi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi. Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu yang kita contoh. Bagaimana orang dengarkan rekaman Al-Quran, kemudian tertidur? Ya tidak ada masalah, boleh aja. Allah Ustaz. Bagaimana sikap atau akhlak yang harus kita lakukan dalam bermuamalah kepada orang tua atau saudara kita yang kafir? Ya, yang paling penting kita sampaikan Islam kepada mereka, itu yang paling pokok. Bagaimana supaya orang tua kita masuk Islam, bagaimana supaya saudara kita masuk Islam? Tentang berbuat baik kepada orang tua, Allah membolehkan namun pun wasahibuma fid dunya ma'rufah. Jika kamu bergaul dengan keduanya, orang tua kamu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Kami, para bujang di Jepang ini, setiap kumpul pasti bahas soal wanita. Mohon nasihat. Nasihatnya kawin. Tidak ada lagi, nasihatnya antum sedia kawin. Yang ini harusnya Rasulullah. Ya ma'asyar syabab, manisata aminkumun ba'atlah padahal terzawar. Jadi wahai para pemuda, sama diantara kamu, ya, sudah sampai menikah, segera menikah. Jangan tunda lagi. Jadi jangan ngobrol-ngobrol-ngobrol, gak ada manfaatnya. Praktek langsung nikah. Itu yang manfaat. Antum melamar, kemudian dinikahkan oleh walinya, sudah sah. Ada mahar, ada saksi. Itu wali itu syarat dalam pernikahan. Wanita itu harus ada walinya. Jadi itu harus diperhatikan sesegera. Ngobrol aja, ngomong aja, gak ada manfaat. Dia tambah dosa nanti. Bahkan kadang-kadang ceritakan perempuan itu begini, akhirnya kadang-kadang membuka aibnya. Gak boleh. Yang terbaik ya segera menikah. Apakah ada pacaran islami? Gak ada pacaran islami. Sama apakah ada musik islami, seni islami? Gak ada. Pacaran haram hukum dalam Islam. Nabi bersabda, la yakhluwanna rajukum rajul limra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh. Jadi kalau memang tidak memang ingin menikah, ya lihat nazar, setelah itu kita khidbah, setelah itu nikah. Itu dalam Islam. Pacaran-pacaran tidak dalam Islam. Bahkan yang banyak orang pacaran jatuh dalam perbuatan zina. Dan zina itu sejelek-jelek perbuatan dan sejelek-jelek jalan. Bagaimana kalau kita memberikan harta kepada orang tua, yang orang tua membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Pada hakikatnya, kita memberikan harta kepada orang tua, kita dapat ganjaran. Adapun dia mau beli apa, terserah dia. Cuma kita ingatkan dengan cara yang baik. Coba kalau diberikan ini, diberikan yang manfaat. Atau dianjurkan orang tua kita supaya banyak sedekah dengan harta yang kita berikan, supaya disedekahkan kepada sanak famili, kepada tetangga dan yang lainnya. Kita boleh menyampaikan yang baik kepada orang tua, bahkan secara baik, termasuk dakwah dan amar ma'ruf mungkar. Daripada diberikan barang-barang yang tidak ada manfaatnya, untuk disimpan, atau yang sia-sia, asal kita sampaikan, bu, bapak ini uang saya kasih, tolong deh. Diberikan beras, dibagikan kepada fakir miskin, gitu. Atau buat makan ibu dan bapak manfaat, atau buat sekolah anak-anak yang lain, dan saudara yang memang tidak mampu. Bagaimana kalau kita ingin beribadah sholat tengah malam, kadang-kadang terbesit ria, ya harus dilawan. Jangan karena alasan ria, kemudian kita gak sholat malam. Jangan alasan ria, kita gak sedekah. Nanti takut ria, akhirnya gak sholat nanti. Gak sedekah. Kenapa? Ya itu setan, godaan setan. Jadi itu kan jalankan. Ibadah itu jalankan. Rianya dilawan. Bagaimana kalau kita dalam posisi yang salah, kita minta maaf, tapi belum dimaafkan. Ya terus kita minta agar dia memberikan maaf kepada kita. Ya terus kita usaha bagaimana supaya dia memaafkan. Ya jelaskan, saya minta maaf, dan kita bisa sampaikan beberapa kali, boleh seperti itu. Dan juga orang itu kalau dia muslim, dia harus memaafkan. Karena sikap seorang mukmin memaafkan orang lain. Wal'afinan nas. Sikap orang mukmin yang bertakwa selalu memaafkan manusia. Bagaimana tentang orang yang menyogok dan disogok? Ia tetap diancam, dosanya dosa besar. Rishwah, sogok menyogok, hukumnya haram dalam Islam. Mana yang lebih baik, haji tapi di bawah bimbingan ustaz yang tidak sesuai dengan sunnah, atau menunda sampai terkumpul dana? Ya haji segera. Kata Nabi, man arada al-hajj wa yata'ajjal, barang siapa yang ingin haji segera. Ada haji-haji yang reguler, yang biasa, artinya haji yang bukan plus, ya itu ada, kita bayar bimbingan. Ada di Indonesia itu ada beberapa bimbingan yang memang sunnah, ya kita ikut yang sesuai dengan sunnah. Ada beberapa di Indonesia itu yang bimbingannya bimbingan sunnah reguler, hadinya hajinya maksudnya bukan plus, tinggal kita nambah beberapa juta. Jangan ditunda. Kalau sudah ada harta, kata Nabi segera. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, man arada al-hajj fala ta'ajjal fa innahu la yadri ma ya'dhuruhu. Barang siapa yang ingin haji segera, jangan tunda. Kenapa? Dia enggak tahu apa yang menghalangi dia nantinya. Bagaimana kita ibadah dengan ikhlas? Ikhlas itu ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan mengharapkan sesuatu pada manusia, bukan karena riya. Itu ikhlas. Dan mewujudkan ikhlas ini sulit dan berat. Jangankan kita atau para ulama salaf. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat melainkan niatku. Tidak ada sesuatu yang paling berat melainkan niatku. Jadi kita berusaha melawan dorongan-dorongan nafsu dan dorongan-dorongan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat oleh orang, ingin dengar oleh orang, itu dilawan. Bagaimana supaya kita semata-mata karena Allah? Karena yang punya ganjaran adalah Allah, yang punya surga dan neraka Allah SWT. ada saudara kita yang perlu bantuan, dia bilang pinjam dan akan dikembalikan. Tapi karena belum ada, sampai saat ini belum dikembalikan. Bagaimana? Apakah kita mengikhlaskan atau bagaimana? Ya kalau memang dia jelas-jelas gak mampu, kita sampaikan. Dulu kamu pernah minjam, ya sekarang udah gak usah. Gak usah diganti. Kalau betul dia gak mampu. Tapi kalau dia mampu, ya kita juga minta supaya kita bisa bantu saudara kita yang lain. Cuma kadang-kadang orang kalau ditagih itu marah secara umum. Kadang-kadang lebih galak dia. Akhirnya kadang-kadang juga persaudaraan itu bisa putus gara-gara kita tagih utang. Jelas dia utang. Dan waktu utangnya itu minta-minta, nangis, telepon, SMS, segala macam sudah. Kita pinjamkan. Insya Allah 6 bulan lagi saya ganti. Sudah 6 bulan, setahun, 2 tahun saya ganti. Kita tagih, marah dia luar biasa. Nah ini juga kita perhatikan, masalah atau tidak kita tagih. Tetap harus ditagih, kenapa dia utang? Bahwa kalau enggak, tersiksa nanti di akhirat dia. Tetap ditagih, cuma dengan cara yang baik. Diingatkan, lo antum pernah pinjam, antum janji ganti. Bagaimana sudah ada belum? Nah kadang-kadang, kamu sudah kerja, gajinya besar, masih nagih utang. Ya utang harus dibayar. Wajib dibayar, enggak boleh. Utang itu enggak bayar, harus dibayar. Kalau enggak, itu untuk sampai hari kiamat. Sebab uang itu manfaat terlalu buat kita, buat orang tua kita, juga buat saudara kita yang lain yang susah. Kita bisa pinjamkan lagi. Jadi tetap aja, untuk ditagih, ya tetap ditagih. Kita bilang ikhlaskan. Itu dari segi mana ikhlasnya? Terpaksa, gak ikhlas. Habis sudah susah ditagih, ya sudah kita ikhlas. Kalimatnya ikhlas, gak ikhlas. Sama orang ngasih polisi di jalan. Ini gak ikhlas. Gak ikhlas, ikhlas ya. Iya, tetap ini saya kelas. Jadi semuanya itu semuanya nggak benar. Yang sombongnya dan yang menyogoknya sama-sama dosa. Meskipun kalimatnya damai, semuanya dosa, ya. Semuanya dosa. Jadi kalimat ikhlas dari mana ikhlasnya? Tadi disebutkan memberikan sedekah kepada orang tua pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada fakir miskin. Yang saya tanyakan, jika ibu ingin naik haji sedangkan biayanya hanya cukup untuk satu orang, siapa yang berhak? Ya berdua, karena ibu gak boleh sendiri. Kecuali kalau ibu bapak berdua dengan mahram. Ya dengan kita, kalau ibu dulu ya gak apa-apa, bapaknya nanti belakangan ibu dengan kita, karena kita sebagai mahramnya. Kalau belum, ya tunggu sampai kita ada untuk dua orang. Sebab nggak bisa dia berangkat tanpa mahram. Perempuan harus dengan mahram. Sebab Nabi bersabda, la tusafiran namra'atun illa wata'aha di mahrami. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Bagaimana membicarakan teman tanpa menyebut nama untuk diambil pelajaran? Seperti menceritakan tentang orang yang tidak sholat. Boleh aja kalau enggak menyebutkan nama. Artinya kita tidak menyebutkan bulan dan bulan. Itu boleh untuk ambil pelajaran. Tapi kalau kita tahu bahwa dia tidak sholat, sebaiknya kita datang kita tegur. Itu yang terbaik. Tapi itu kewajiban. Bagaimana supaya dia sholat? Atau ada teman kita yang jelas-jelas dia tadi saya sebutkan meninggalkan sholat atau minum khamar atau dia sering nonton film yang terbuka aurat dan segala macam itu tegur, jelas-jelas itu pelanggaran syariat, harus tegur. Atau dia udah lama ngaji atau ikut kajian, dia sering merokok, ya tegur, gak boleh diam kita, jelaskan bahwa ini gak boleh, ya haram. Jadi antum jangan terpengaruh dengan teman antum, ini haram, diingatkan dengan cara yang baik. Apakah benar bahwa barang siapa senantiasa mengikuti orang yang soleh itu para sahabat Rasulullah di akhirat dikumpulkan bersama orang soleh? Apakah ada doanya? Ya doanya kita mohon kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Makanya kita minta kepada Allah kalau berdoa minta yang paling tinggi, jangan yang rendah kalau berdoa. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar saya dimasukkan ke surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Hatta dia banyak dosa, banyak maksiat, tetap mintanya yang paling tinggi. Yang menjawab siapa? Rasulullah. Idza sa'atumullah fas'alu al-Firdaus al-a'la, kata Nabi. Apabila kamu minta kepada Allah, berdoa, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Nabi yang menjawab kepada kita. Walaupun surga Firdaus yang paling tinggi, ya tempatnya Nabi dan para sahabatnya. Kita minta. Tapi kita tetap harus mengikuti jalannya. Jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Orang minta bersama Rasulullah, tapi dia sendiri tidak mengerjakan tauhid, tidak mengerjakan sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak mentauhidkan Allah, tidak menjauhkan syirik, ya gimana dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah? Dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya apabila dia mengikuti cara dan manhaj para sahabat, akidahnya mereka, akhlaknya mereka, muamalah mereka dalam cara yang baik. Bagaimana kalau kita kadang-kadang kesal dan marah kepada orang kafir yang membuat memang jengkel? Ya, marah itu ada sifat yang gak bisa hilang. Rasul juga pernah marah apabila dilanggar syariat ini. Cuma kita lihat apakah kemarahan kita manfaat atau tidak. Kalau kita jengkel dengan kekafirannya, kenapa kerja semua orang kafir? Ya mesti yang kerja orang kafir. Sudah jelas orang kafir akan selalu membuat umat Islam ini benci dan kesal. Jadi benci itu kalau memang yang dilanggar syariat itu. Apakah benar ketika orang gunting kuku itu dari kanan sampai kiri? Ya kan, tetap dimulai kalau gunting kuku dari kanan memang. Artinya Nabi senang melakukan perbuatan itu dari kanan. Bersisir dari kanan, ketika mencukur rambut, ketika waktu tahalul, umrah atau haji dari kanan. Menggunting juga dari kanan. Memang Nabi senang dimulai dari kanan.
Itu hadis.
Hadis. Inna Allah dalam hadis itu kan Rasulullah yujibu tayammun, kata Aisyah, kan Rasulullah yujibu tayammun bita na'ulihi wa tarajuli wa tuhuri wa bishani kulli. Sesungguhnya Rasulullah itu senang memulai dengan kanan ketika bersisir, ketika beliau berpakaian, ketika bersandal atau pakai sepatu atau pakai kaos kaki, dan ketika bersuci, semua mulai dari kanan. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Apakah orang-orang yang di Jepang ini tanggung jawab kaum muslimin di sini atau bagaimana? Dia tanggung jawab orang-orang muslim dari orang-orang Jepang di sini untuk berdakwah. Adapun kita bertanggung jawab untuk keluarga kita. Jadi jangan kemudian dilimpahkan kepada kita karena kita ada tugas di sini, umpamanya, itu tanggung jawab kita. Kita tanggung jawabnya kepada keluarga kita. Ancam keluarga kita agar mereka takut kepada Allah, agar mereka bertakwa kepada Allah. Adapun orang-orang Jepang ini tanggung jawab ya para dai, dan juga tanggung jawabnya orang-orang muslim yang ada di sini. Jadi mereka bagaimana diupayakan supaya mereka masuk ke dalam Islam? Bagaimana caranya agar kita istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini bagus pertanyaannya. Kita memang wajib untuk istiqomah. Dan memang istiqomah ini berat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk istiqomah. Antum lihat di dalam surah Hud, Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk istiqomah. Istaqim kama umirta wa mantaba ma'aka wa la tatghaw. Istaqim kama umirta, ayat 112. Ayat 112 dalam surah Hud, ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan orang-orang yang taubat bersamamu, dan janganlah engkau melewati batas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, agar kita istiqomah, Nabi Muhammad istiqomah. Dan ayat yang paling berat, ayat tentang istiqomah. Kita diperintahkan untuk istiqomah dalam kita beragama ini. Dan istiqomah itu tetap continue, senantiasa dalam ketaatan. Yang dikatakan istiqomah itu luzumu ta'ah, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kita memberikan definisi tentang istiqomah, kata beliau luzumu ta'ah. Artinya tetap senantiasa dalam ketaatan. Makanya jelas cara untuk istiqomah itu, yang pertama kita terus menuntut ilmu, jangan tinggal menuntut ilmu. Selalu kita menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dan menjauhkan yang diharamkan. Yang ketiga, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Melaksanakan yang sunnah-sunnah. Yang keempat, untuk bisa istiqomah, yaitu kita berdoa kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah, istiqomah di atas manhaj yang hak. Maka doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Selalu kita mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah di atas manhaj yang hak. Kemudian selanjutnya, mencari teman-teman yang baik. Mencari teman-teman yang baik. Mencari teman-teman yang soleh. Jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Atau dengan orang kafir, tidak boleh jadikan teman karib. Sahabat karib, tidak boleh. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu bersahabat karib dengan orang kafir. Tidak akan bersahabat karib dengan orang mukmin. Jangan kamu bersahabat karib, kecuali hanya orang mukmin saja. Dan jangan makan makanan untuk orang yang takwa. Jadi itu di atas istiqomah, melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian juga kita berdoa, mencari teman-teman yang baik, kemudian nuntut ilmu, nggak boleh tinggal. Yang itu baca Al-Quran setiap hari, baca juga apa yang sudah dikaji, baca ulang-ulangnya lagi. Bahwa dengan nuntut ilmu itu kita akan sering mengingatkan di antara kita istiqomah. Makanya untuk melakukan amal itu kita selalu ingat dengan sabda Nabi dan juga dengan perbuatan Nabi. Nabi itu terus berusaha bagaimana supaya istiqomah sampai akhir hayatnya. Bahkan Nabi melarang kita meninggalkan yang sunat, apalagi yang wajib. Sampai Nabi pernah menegur sahabat, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tadinya dia rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Jangan kamu seperti bulan. Tadinya rajin dia sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Ini yang sunnah. Jangan tinggalkan, apalagi yang wajib. Makanya dari hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau, dari hadis ini dilarang kita untuk meninggalkan perbuatan yang sunnah, apalagi yang wajib seperti menuntut ilmu. Makanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak syukur nikmat, dia sudah biasa tadi menuntut ilmu, ditinggalkan dengan menuntut ilmu lagi. Itu istimewa Syekh dari hadis itu, berikan cara. Artinya kalau kita menuntut ilmu, terus menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah, jangan tinggalkan. Karena menuntut ilmu wajib, sholat malam sunnah, sholat malam ini kalau boleh kita tinggalkan. Ini istiqomah ini berat, dan kita harus berusaha bagaimana supaya kita istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau keluarga kita ada yang terjebak dalam utang piutang riba? Untuk membantu keluarga tersebut terpaksa kita harus terlibat dalam riba. Enggak artinya kita harus tutup. Daripada orang itu terus-menerus dalam berutang riba, ya kita harus tutup utang-utangnya. Kalau memang kita mampu, supaya orang itu tidak terus-menerus dalam perbuatan riba. Sebab kalau dibiarkan, utang akan nambah dan ribanya akan nambah. Kalau bisa kita bantu, dia berhutang kepada kita, tutup. Kita tidak termasuk terlibat dalam riba. Mari kita menutup utang orang, membantu orang dalam kesulitan utang. Atau juga, kalau memang gak ada yang dijual lagi untuk membayar utangnya orang itu, gak ada yang jual. Kalau dia udah gak punya apa-apa untuk dijual, ya kita bisa memberikan zakat. Zakat. Orang yang berutang boleh diberikan zakat, supaya dia bisa menutup utangnya. Ini sama pertanyaannya dengan tadi di sunnah, bagaimana kita menjaga iman akidah kita ketika futur itu artinya malas, tidak semangat lagi. Ya kita kembalikan lagi bahwa kita diwajibkan Allah untuk ilmu, dan futur itu enggak mendapatkan manfaat apa-apa. Kita seorang muslim, ya memang ada masa kadang-kadang orang itu malas, lemah, bosan. Ya ingat tentang kewajiban Allah, membantu kewajiban. Ingat juga bahwa Allah menjanjikan kita dengan surga. Allah ingat juga tentang pedihnya neraka. Ingat juga tentang Nabi menganjurkan kita untuk segera dalam melakukan amal-amal soleh. Gak boleh kita malas. Ingat itu, sehingga kembali lagi. Saya sebutkan obatnya, futur itu apa, dalam buku saya. Yang pertama, menuntut ilmu jalan menuju surga. Yang kedua, adab dan akhlak menuntut ilmu. Saya sebutkan di situ, obat futur. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kita untuk konsekuensi dalam ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini konsekuensi untuk ittiba ini memang berat, sama dengan tadi pertanyaan untuk konsekuensi dalam sunnah Nabi SAW. Artinya ittiba itu wajib. Kita wajib mencintai Rasulullah SAW dan kita wajib juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita laksanakan, insya Allah ringan. Cuma awalnya kadang-kadang syaitan itu menggoda berat. Waktu itu konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melaksanakan semua syarat Islam ini mudah. Islam ini agama yang mudah. Melaksanakan sunnah Rasul juga mudah. Cuma kadang syaitan menggoda, berat. Antum lihat, kalau dibandingkan antara sunnah dengan bid'ah, lebih berat itu bid'ah. Tapi kenapa bid'ah itu gampang dilakukan oleh kaum muslimin? Kenapa bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin? Karena apa? Karena syaitan menghiasi dengan keindahan. Ini bagus, indah, segala macam. Perayaan-perayaan juga demikian. Orang bisa berkumpul, bisa ini, bisa makan, segala macam. Ya kan? Kumpul makan, semuanya makan yang beda-beda itu, sehingga orang berani untuk lakukan itu demikian. Itu godaan dari syaitan. Dan tidak diterima orang yang berbuat beda itu, amalnya. Amal itu yang melakukan beda itu tidak terima. Yang dasar dari Nabi, man amila amalan, laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Barang saya mengamalkan suatu amalan yang tidak dicontoh dari kami, maka dia tertolak. Maka konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah, kita mentaati beliau, menjauhkan yang dilarang. Kemudian juga kita membenarkan yang beliau sampaikan, kemudian kita melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Saya sebutkan di buku konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita melaksanakan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi? Sebelum saya tutup, saya mau tutup dengan satu hadis Nabi SAW.
Tentang setan yang di situ, amar-amar yang diinginkan.
Iya.
Kita adian karena kesadarannya lebih besar. Gitu. Apa termasuk juga setan yang membisu?
Iya, artinya kalimat setan membisu ini bukan hadis Nabi, artinya perkataan para ulama. Jadi kita sekarang, kalau kita melihat, kalau kita tegur, akan membawa mafsadah yang lebih besar buat kita dan juga buat dia yang ditegur itu. Ya kita diam. Tapi tetap kita melihat peluang-peluang untuk kita sampaikan. Karena kita mendiamkan kemungkaran tidak boleh. Jadi kepada kaum muslimin, kalau orang kafir jelas semuanya kemungkaran kehidupannya. Dan dia harus masuk ke dalam Islam. Baru setelah itu baru kita ingatkan dia dari perbuatan-perbuatan maksiatnya dia. Harus masuk Islam. Tapi dalam kekafiran dia, semua orang kafir semuanya halal bagi dia. Bagi orang kafir. Jadi sulit untuk kita tegur. Apa yang kita bisa tegur dari orang kafir? Cuma yang muslim tetap kita tegur. Cuma kita lihat kalau saat ini kita tegur akan menimbulkan mafsada. Ya kita lihat. Sebaiknya kita tunggu waktu yang bisa atau kesempatan mungkin gak bisa langsung. Ya kita bikin pengajian. Dengan pengajian itu mungkin dia akan tertegur. Karena langsung itu kan berat untuk menegur orang itu. Tapi tetap kita kewajiban kita menyampaikan dengan cara yang baik. Kewajiban. Karena kalau kita biarkan kemungkaran, rusak dia dan keluarganya juga rusak. Nah, kita tegur. Seperti dari riba. Riba kalau bisa biarkan, kita tegur. Kalau kita rusak semua keluarga, dan enggak barokah hartanya. Atau yang lain lagi lah, banyak lah yang kita bisa tegur dalam muamalah sehari-hari. Untuk terakhir, saya bawakan hadis Nabi SAW. Hadis ini ada di buku Prinsip Dasar Islam bagian akhir. Prinsip Dasar Islam bagian akhir di halaman 253. Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqan nasa bi khuluqin hasan." Nabi SAW bersabda, "Ittaqillah itu makunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, At-Tabrani, dan Mujamul Kabir, sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadis ini hasan. Ya, di sini ada tiga bagian. Yang pertama, Nabi menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya kita diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan Rasulullah untuk bertakwa. Dan bertakwa kepada Allah di mana saja. Artinya kita bertakwa di negeri muslim, di negeri kafir, wajib bertakwa. Kita sendiri atau berjamaah, dilihat oleh istri kita, keluarga kita atau tidak, di mana saja kita wajib bertakwa. Di masjid, di pasar, di tempat kerja, di tempat kuliah, di kampus, atau di mana saja, di jalan, atau kita mukim, atau kita safar, kita wajib bertakwa kepada Allah. Di mana saja kita berada. Jangan kita merasa bahwa kita tidak dilihat oleh keluarga kita, tidak dilihat oleh teman kita, tidak dilihat oleh guru kita, tidak dilihat oleh yang lain. Tetap Allah melihat. Allah Al-Raqib, Allah Al-Basir, Allah Al-Sami, Allah Al-Alim. Allah melihat semuanya. Allah Al-Khabir, mengetahui semuanya. Maka kita wajib bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi jangan kita punya perasaan, ah, saya tidak dilihat oleh teman ini, saya mau ikutlah acara konser musik atau yang haram-haram atau yang lainnya. Tetap Allah lihat. Saya ingin berbuat yang haram, atau meninggalkan sholat, atau jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan jelas zina atau yang lain. Meskipun orang lain tidak lihat, tapi Allah lihat. Meskipun kita sendirian di kamar kita sendiri, Allah melihat. Makanya kita takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Itu yang pertama yang harus kita ingat, supaya kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah SWT. Dan ini termasuk perbuatan ihsan. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah, salat dan melihat Allah. Kalau Allah tidak lihat, kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Itu ihsan. Anta billah kana qatara fa idza takun tara fa innahu yara. Jadi ihsan itu kita berbuat atau beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Kemudian yang kedua, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, misalnya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang jelek. Jadi iringi perbuatan-perbuatan yang jelek itu, yang kita lakukan banyak sekali perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, banyak kita lakukan. Maka kita banyak berbuat kebajikan. Ya, melakukan sholat yang wajib, sholat malam, sedekah, menolong orang, membantu orang-orang yang susah, dan yang lainnya. Itu akan menghapuskan kejelekan kita. Menghapuskan kesalahan kita, menghapuskan dosa kita. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini yang untuk perhatikan juga, mengiringi perbuatan yang jelek dan perbuatan baik, yang pertama kali yang harus perhatikan, kita taubat. Setiap dosa maksiat kita taubat. Yang kedua, baru kita banyak berbuat kebajikan. Yang ikhlas karena Allah akan menghapuskan kesalahan kita. Yang ketiga, kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul manusia dengan akhlak yang mulia. Artinya kita bergaul dengan orang tua kita, istri, anak, keluarga, tetangga. Ini dengan akhlak yang mulia. Hatta tetangga-tetangga yang tidak senang dengan kita, kita bergaul dengan akhlak yang mulia. atau dia ahlul bid'ah, tidak sepaham dengan kita, tetap aja kita senyum, kita mengucapkan salam karena dia muslim. Bahkan ada sanak famili kita yang memang enggak senang dengan kita, ya kita tetap berbuat baik. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Humaydi sahih di sini, Nabi bersabda, afdhalu shadaqah 'ala dzirrahim al-kashif. Sedekah yang paling utama kepada sanak kerabat yang memusuhi kita, yang memendam permusuhan pada kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Jadi kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, bukan kita balas. Kalau dia benci, kita benci lagi, tidak. Kita balas dengan kebaikan. Kemudian juga akhlak kita kepada orang lain, atau kalau orang kafir, kita tunjukkan akhlak yang mulia, maka orang itu akan simpati. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, wa khaliqin nas, bergaulah kamu dengan manusia. Manusia secara umum, tidak hanya orang yang beriman saja, tidak hanya teman-teman kita yang sama satu akidah, satu manhaj, tapi manusia. Kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini hadis Nabi SAW yang harus kita perhatikan dan untuk dicatat, untuk diingat. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan juga kepada Fiddin, Azzaqullah, beberapa nasihat yang perlu saya sampaikan juga kepada antum. Yang pertama, nasihatnya para ulama, terutama nasihat Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, rahimahumullah, kepada kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir. Apakah dia kerja, apakah dia dagang, apakah dia kuliah atau yang lainnya, itu dinasihati oleh para ulama agar mereka hijrah. Tetap nasihatnya Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, rahimahumullah, semua menganjurkan orang-orang yang tinggal di negeri kafir agar mereka hijrah. Hijrah ke negeri muslim. Sebab untuk syarat tinggal di negeri kafir itu banyak syaratnya. Di antaranya harus dia memiliki ilmu yang kuat, yang dapat memelihara dari syubhat, memiliki agama yang kuat agar tidak jatuh ke syahwat. Kemudian juga dia mempunyai kepentingan yang sangat betul penting, yang darurat. Kalau tidak penting, buat apa? Atau kuliah banyak yang tidak penting juga. Dan ilmu itu tidak bermanfaat di Indonesia. Banyak yang tidak bermanfaat ilmu di Indonesia juga. Jadi, para ulama Ahlus Sunnah itu banyak sekali mengingatkan tentang harus hijrah. Sebab Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Ana bari minal muslimin yuqimu baina azhurul musyrikin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Bahkan dalam hadis yang lain bersabda, man jama'al musyrika fahuwa mithlu. Barang siapa yang tinggal dengan orang kafir, maka dia termasuk sama dengan orang kafir itu. Fahuwa mithlu, sama dengan orang kafir. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa inna mithlu. Barang siapa yang tinggal berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersama kaum musyrikin, maka dia itu sama dengan orang itu. Dan ancamannya berat kalau orang tinggal di negeri kafir. Itu yang pertama yang harus kita ingat, nasihatnya para ulama untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Karena memang maksadanya banyak dengan tinggal di negeri kafir. Kita akan terpengaruh dengan kehidupan mereka, dengan akidah mereka, dengan kepercayaan mereka, dengan gaya hidup mereka, dengan adat istiadat mereka, dan kebudayaan mereka, dan segala macam, dengan pakaian mereka. Akan terpengaruh, sedikit atau banyak. Baik untuk kita, istri kita, anak kita, dan yang lainnya. Punya pengaruh, pasti itu. Punya pengaruh. Karena syaitan terus mempengaruhi anak Adam. Yang awalnya dia benci ketika datang, tapi lama-kelamaan dia mengiyakan, akhirnya pun dia ikut membenarkan semua kebatilan yang ada pada orang kafir itu. Bahkan kadang-kadang memuji-muji kan, tentang kehebatan dan kejujuran orang kafir dan segala macam lah. Makanya disuruh untuk hijrah. Karena tetap berbahaya bagi dia dalam ibadah itu, gak bisa ibadah yang sempurna. Sholat gak bisa sempurna. Jumat juga gak bisa sempurna. Ngaji juga gak bisa. Dan yang lainnya. Sampai juga nanti ketika dia meninggal dunia repot. Jadi kafir belum tentu juga dia mau sholatkan dia. Dan mengantarkan jenazahnya. Apa dia yakin bahwa dengan dia mati itu yang namanya sakit dulu, tentu ada yang sakitnya mendadak, sulit untuk beritahu pada yang lain. Jadi ini tentang hijrah yang perhatikan nasihatnya para ulama. Yang kedua, kita nggak boleh merasa aman dengan azab Allah SWT. Nggak boleh merasa aman dengan azab Allah, karena azab Allah itu Allah akan timpakan sewaktu-waktu. Kadang-kadang di waktu malam, kadang-kadang di waktu pagi, kadang-kadang di waktu siang. Allah ingatkan di dalam surah Al-A'raf, Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wahum Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk desa itu merasa aman dengan datangnya azab Allah di waktu malam, di saat mereka sedang tidur? Di sini pemungkaran luar biasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 97, 98, 99. Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum ya'abun. Apakah merasa aman penduduk desa akan datang bahaya atau azab kami di waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah fala yaman makrallah ilal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dengan makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Itu yang kedua. Jangan sekali-kali kita merasa aman dengan azab Allah, karena kita tidak tahu datangnya azab Allah itu. Yang ketiga, seperti yang tadi saya sebutkan, kita harus bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Itu nasihat yang ketiga, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang keempat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan waktu terbuang dengan sia-sia. Yang itu tetap menuntut ilmu, bisa dengan kaset, dengan internet yang ada, streaming, atau dengan VCD-VCD yang ada dari dakwah-dakwah ahlu sunnah. Itu manfaatkan waktu. Ya, dan juga setiap hari harus manfaat waktu dengan baca Al-Quran, baca terjemah, baca tafsir, sholat pada waktunya, dan yang lainnya. Jadi waktu itu harus berharga, jangan sampai terbuang dengan sia-sia. Kemudian yang kelima, Ikhwanifidina Zakumullah, untuk juga dakwahkan teman-teman yang ada di sini, keluarga, ya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan untuk perhatikan bahwa dakwah sunnah ini harus nyebar, untuk ikut daurah, untuk ikut kajian. Antum bisa juga mengajak yang lain untuk bisa ikut kajian dan ikut daurah. Antum lihat ahlul bid'ah, nyebar dakwahnya di mana-mana dan mengajak orang terus-menerus siang malam, bahkan dari pintu ke pintu diajak orang. Kenapa kita gak bisa seperti itu, untuk mendakwakan teman-teman kita yang sama kuliah atau yang sama kerja, untuk ikut yang sunnah, ikut yang hak, ikut yang benar. Jadi yang ahlul maksiat, dia mengajak temannya untuk berbuat maksiat. Yang bid'ah, dia mengajak temannya untuk berbuat bid'ah. Kenapa yang sunnah gak bisa mengajak? Antum harus punya kemauan, dan ganjarannya besar. Kata Nabi, man dalla ala khairin ka fa'il. Barang siapa menunjuki orang kepada kebaikan, dia dapat ganjaran seperti orang yang mengucapkan kebaikan itu. Barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, dia akan dapat kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Jadi ini harus antum perhatikan. Jadi kita harus mendakwakan diri kita, juga teman-teman kita. Dan juga jangan lupa dakwakan istri kita. Kalau istri antum masih tinggal di Indonesia, antum dakwakan. Orang tua juga dakwakan. Yang pertama kali ya kita hijrah, kalau belum sempat hijrah atau masih menunda berapa bulan lagi, antum tetap dakwakan sekarang ini. Jangan tunda waktu kita. Hatta kata Nabi, kalau seandainya besok kiamat ada di tangan kamu tanaman, kamu tanam. Hatta kamu tahu besok kiamat tanam, jangan ditunda kebaikan itu. Bagi dakwah, yang kita katakan nanti kita pulang 3 bulan lagi, nanti kita dakwakan. Sekarang ada kesempatan, antum kirim surat, SMS atau yang lainnya, kirim email atau yang lainnya, supaya tetap keluarga antum bisa tahu tentang Islam ini yang benar, yang hak ini. Kemudian yang keenam, yang perlu juga antum perhatikan, bahwasanya dalam dakwah ini perlu pengorbanan harta. Semua korban. Ingat Rasulullah berdakwah di Mekah, itu juga mengorbankan harta. Khadijah, Abu Bakar, dan yang lainnya radhiyallahu anhum jema'in. Antum lihat ahlul bid'ah berani keluarkan harta untuk kumpulan mereka, untuk berbuat bid'ah. Mereka berani keluarkan harta. Kalau antum dulu pernah ikut ya, ikut di acara maulid Nabi atau tahlilan atau apa, baca barzanji atau apa saja, berani keluarkan uang. Tapi begitu kadang-kadang ikut sunnah, jadi bakhil, jadi pelit. Hartanya harus korbankan. Karena semua dapat ganjaran. Untuk tegaknya dakwah harus korban. Tegaknya dakwah harus korban. Maka diantaranya dengan kita menyumbang, membantu, juga diantaranya juga memberikan hadiah buku pada teman-teman kita yang tidak tahu, kaset. Itu nyumbang dakwah itu. Dengan seperti itu. Nyumbang dakwah itu. Dan kita harus ringan tangan membantu dan berkorban. Jangan pelit. Orang yang berbuat bid'ah, mengajak teman-teman yang berbuat bid'ah, bahkan kadang-kadang dibayar, ya saya bayar aja. Nggak berbuat bid'ah. Sampai maksiat pun begitu juga. Kamu mau nonton, saya nggak punya duit, saya bayarin. Untuk maksiat dibayarin. Kenapa kan untuk dakwah yang hak ini kadang-kadang orang nggak mau keluar biayanya. Berarti itu kebaikan. Dan ganjarannya besar. Orang-orang juga tamasya, liburan-liburan banyak teman-teman yang kerja atau yang kuliah ingin berbuat maksiat. Dan berani bayarkan teman-temannya. Kenapa kita nggak berani? Kemudian yang terakhir, Ikhwanifiddin, jazakumullah, dakwah ini bisa tegak dengan kita ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Kita harus tolong menolong, jangan kita saling menyalahkan dan jangan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling tolong menolong di antara kita. Wa ta'awun wal birr wa taqwa wa la ta'awun wal itsmu bidwan. Hendaklah kalian tolong menolong berbuat baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan. Kita tolong menolong dalam kebaikan. Karena ini jalan-jalan kebaikan banyak, dan kita berbuat kebaikan dengan saling menolong di antara teman-teman kita, kita bantu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan untuk saya dan untuk sekalian. Alhamdulillah selesai dakwah kita selama 4 hari di Asakusa di Tokyo ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan hidayah taufik. Dan Allah menetapkan kita di atas Quran dan Sunnah Nabi ala fahmi salaf, menetapkan kita di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.